Andriamanitra, ndao sika hijanona hitsangana miaraka amin'ny lohantsika miondrika vetivety fotsiny. Raha any an-danitra, misaotra anao izay ny amin'ny zavatra tsara rehetra izay nomenao anay. Izahay dia tsy mendrika ny iray amin'ireo fitahinao, fitahina tsy mendrika ny hoazonay tokoa ireo. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba hanohizanao hiaraka aminay. Voniditra mihitsy aho dia nahatsapa an'izao fa na mahafinatra ao anatin'ny fivoriana izao, fantatro fa avy aminao izany. Noho izany dia mivavaka ray mba hanohizanao hanome voninahitra ny fivoriana izao arivo izao miaraka amin'ny fanatrehanao ka hanasitrana ny marary sy ny ory. Ekeo izany, engane izao ho ariva lehibe izay tsy ho adinonay vetivety noho ny fanatrehanao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tiako ny hialatsiny noho ny fihazonana tara loatra ao Maleriva. Miezaka no aingana kokoa izao arivo izao sy mba hahafahantsika mandeha aingana ka hivavaka ho an'ny marary. Natsapa ho tsara tokoa ny amin'ny fivoriana ao Maleriva izy ireo dia toy ny hoe nisy olona maro sitrana ary nanana fanohanana betsaka ny olona rehetra dia nivavaka ary niaraka. Izany ny fanao izay tohanantsika. Noho izany dia hitahanareo any an'ny tompo. Ankehitriny heveriko fa raha mpitsoarivo isika dia tokony ataoko fefanolazaina izy ireo izany. Izany dia ray hafa, toerana ray hafa. Eny ary, ndao sika ankehitriny hamadika ao amin'ny bokyn'ny Nomeria ny toko faharoa amby roapolo aingana mihitsy ho an'ny lahateny kely iray fotsiny ampitana resadresaka vitsivitsy ary avy eo sika dia hametraka amin'ny fotoana betsaka indrindra ao amin'ny laharam-bavaka. Nilazy Bili fa nizarakaratra maro anisa roa na telonjato tamin'izy ireny ary ila tena fotoana bebe izany ampandalovana azy ireo amin'ilay laharam-bavaka. Noho izany a, iresaka mandritry ny minitra vitsy fotsiny a tsy oatra ny telopolo minitra raha azo atao ary avy eo dia hanomboka ny laharam-bavaka hivavaka ho an'ny marary. Ao amin'ny Deuteronomia ao mamela Nomeri toko faharoa amby roapolo ary ny andininy faraika amby telopolo maniry any hamakinio. Ary ny tompo nanokatra ny masony Balaama ka nahita n'ilay anjelin'ny tompo nitsangana teo amin'ny lalana izy ka ny saba ny voatsoaka teny an-tanany dia nanondrika ny lohany izy ary nekohoka tamin'ny tavany. Ankehitriny dia mety ho toy ny lahateny enjana kely iray ity mba hanomezana fototra ray fotsiny sy hananana ny asam-panasitrana antsika ary ezaka ny anana n'ilay laharam-bavaka nomboka amin'ny sivy ora raha azo atao. Ankehitriny dia tiako ny haka ny lohahevitra izao rivo izao hoe manova ny heviny ve Andriamanitra? Fantatrareo isika dia afaka manova ny hevintsika ary satria isika dia mianatra samihafa kely fahatantsika fahadiso isika. Saingy izaho dia tsy mino hoe afaka manova ny heviny Andriamanitra satria raha afaka izy amin'izay fotoana izay dia tsy mety ho tsy manapetra tokoa izy ary afaka maka fanapaha-kevitra ray tsaratsara kokoa izy raha hanovan'izany izy. Noho izany izy ny finoana izay ananako ho aminy hoe izy dia tsy manova ny heviny satria raha hany maka fanapaha-kevitra ray Andriamanitra dia tsy maintsy hijanona amin'izany fanapaha-kevitra izany izy. Tanareo ary isaky miseho ilay olana ray ihany dia tsy maintsy mihetsika amin'ilay fomba ray ihany izay nietsehany tamin'ny voalohany izy. Raha tsy izany dia diso ny nietsehany tamin'ny voalohany. Hitanareo, izany manome antsika zavatra iray mba hananana ny finoana fototra. Ankehitriny isika dia tsy afaka eny, ny finoana dia tsy ravin-javatra iray latsaka fotsiny ka azonareo ampanodinina eto ilay izy izany akafany hoany. Izany dia zavatra izay tsy maintsy azo antoka, tsy maintsy maro toerana izany. Ankehitriny tsy afaka mampifototra ny finoako ambonin'ny fotokevitra iray a, tsy maintsy ho zava-misy voporofo ray izany alohan'ny hahafahako anana finoana. Tahaka ny lehilahy anankiray mifidy vady ray fotsiny mba ho vadiana. Nahoana? Izy tsy maintsy manana finoana n'io vehivavy izay vadiana io izy. Raha tsy izany izy dia manomana ny tenany ho an'ny olana betsaka. Hitanareo? Noho izany dia izy dia tsy maintsy manana finoana nareo zava misy mahatanjaka finoana ray amin'ny fitorana an'izany. Eo amin'ny teniny, eo amin'izay nolazainy olon-kafa na zavatra. Tsy maintsy manana zavatra ray ametrahana ny tavany izy ny finoana. Noho izany dia tsapako fa ny miaona amin'Andriamanitra dia zavatra anankiray fotsiny ihany no azoko amin'ny fitorana ny finoako ary izany dia ny teniny. Satria manana hevitra samihafa isika, saika isika rehetra mihitsy afaka hipetraka isika ary andeha hiresaka mikasika ny zavatra hohanina mihitsy aza. Nahoana? Ho samihafa isika eo amin'ny zavatra hohanina ary samihafa ny nanaovana antsika, samihafa ny fahazotokomantsika ary noho izany dia izany manao ny fiangonantsika. Hitantsika fa samihafa izy ireo eo amin'ny heviny mikasika ny hoe inona ny marina ary inona ny diso. Izany dia manome antsika ny tsirairay avy tombontsoa iray anaovana safidy anankiray. Saingy hoa za mino aho fa ny tenin'Andriamanitra ny marina ary za tsy mino aho fa avy amin'ny fandikana manokana izany. Mino aho fa izay lazainy fotsiny dia izany ny fahamarinana ary tahaka an'izany no andraisako azy eo amin'ireo fototry ny mahatenin'Andriamanitra azy fotsiny. Ankehitriny tsy manana finoana betsaka angamba anao azy rehetra etsika saingy tsy ho tiako tokoa ny hitsangana eo amin'ny lalan'ny olona ray izay nanana finoana betsaka anao azy etsika. Tahaka ohatra, ianao ka dia nanana finoana betsaka fa tsy nila ny ho faty izy. Nanao fitsangatsanganana iray tamin'ny tolakandro fotsiny izy ary reraka teto tanteto ka nandeha niakatra nakany an-danitra fotsiny. Tiako tokoa ny anana finoana tahaka an'izany. Saingy manantena fa azo an'izany finoana izany sika indray androany arakaraka ny tombontsika ho aminy. Ankehitriny ny anton'ny fidianako an'ity toerana ity dia satria ilay izy dia toy ny hoe eto hoa ny anankiray amin'ireo toerana ao amin'ny baiboly izay mety ho toerana sarotra iray ho an'ilay lahateny izao arivo izao, satria ilay izy dia toy ny hoe nanova ny heviny andriamanitra ka niteny zavatra anankiray atao tamin'ny Balaama, nefa avy eo dia niteny tamin'ny zavatra hafa atao. Noho izany dia nieritreritra angamba vetivety fotsiny fa hiesaka isika ny hanitsy an'ity kely fotsiny dia hahita izay nitenenin'ny tamin'ny marina tokoa. Noho izany ankehitriny mba hamoahana an'ity. Fantatsika fa Balaama de mpaminany ray ary Balaka ny mpanjaka Moaba tamin'io fotoana io. Ary tsy hoe tsy mahatoky izy ireo tany Moaba tany, nanompo an'ilay andriamanitra ray ihany izay nitompony Israely izy ireo, satria Moaba ilay firenena dia naory ny zanaky Lota avy tamin'ny zanany vavy, ary noho izany nanompo an'ilay andriamanitra ray ihany izy ireo. Raha mamariky nareo ireo fanatiny sisisa dia mitovy tanteraka mihitsy, ombo lahy sy ondry lahy ihany koa miresaka ny amin'ny fiaviana faharoa. Ary ankehitriny raha ny ara-potitra ihany notakian'andriamanitra amin'izay fotoana izay dia tena ara-potitra tahaka an' Israely mihitsy ny Moaba teo amin'ny fanatiny. Saingy hitantsika izy ireo ankehitriny, Israely dia tao amin'ny laharana amin'ny fanarana ny tenin'andriamanitra ho any amin'ny tany iray izay nampanantenaina azy ireo. Ary tonga izy ireo eto dia tandindona ray an'ilay ara-nofo sy ara-panahy mihaona. Ary rehefa mihaona ny ara-nofo sy ny ara-panahy dia misy fifandonana ray foana satria mifampikatro do izy ireo. Ary Israely eto dia te hampiseho azy ho toy ny fiangonana ara-panahy ray a, ary Moaba ho fiangonana ara-nofo, ny fiangonana fotsiny izay antsontsika hoe fiangonana ara-nofo. Ary sika rehetra dia mahazo antoka fa misy ny fiangonana iray ary misy ny ampakarina iray mivoaka vao amin'ny fiangonana io. Fantatsika fa marina izany. Ary mifandona izy ireo eto, ary mahamariky sika fa rehefa nifandona izy ireo eto dia tonga teo ambany zavatra iray ilay izy izay tiako resahana vetivety. Vantany vao nifandona izy ireo ka nahita an'izay nataon'ilay ray hafa ny anankiray dia nisy fankatahaka lehibe iray ny anankiray avy amin'ilay hafa. Ary izany no hitantsika amin'izao andro izao hoe manana fankatahaka be loatra isika, ary rehefa manao an'izany nareo dia tratry ny olana foana. Tsy afaka miaina amin'ny fiainan'ilay olona hafa nareo. Tsy afaka makatahaka zavatra ray isika. Tsy maintsy izay mahaizy antsika fotsiny isika. Nareo dia tsy tokony mihitsy hanandrana an'izany. Raha manao zavatra ray ity olo ity satria manao an'izany izy dia mihevitro nareo fa nareo dia tokony hanao ihany koa. Aza manao an'izany nareo. Isam-batan'olo nareo amin'andriamanitra ary tsy tokony hanandrana hifankatahaka isika. Ary ankehitriny Israely tao amin'ilay laharana andraikitra mihitsy nandeha teo amin'ny lalana ho any amin'ny baiko ray tamin'ny alalan'ny didin'andriamanitra ho any amin'ny tany nampanantenana iray dia nifandona tamin'ny Moaba izy ireo vondrona ray hafa n'ireo tsipiana. Ary manantena fa tsy toy ny hoe ratsy loatra ity, saingy ilaiky sarisary kely izay tiako atao eto dia Moaba izay tafapetraka tao amin'ny tany iray dia mihoatra noho ny raharaha voarafitra ray izy. Nanana an'ireo lazany izy sy ireo manan-kajany an'ny fanjakany. Fa Israely de mpirenireny ray fotsiny. Tsy nanana toerana manokana nandehanany izy ireo. Ny renireny fotsiny izy ireo arak'izay nitarihan'ny tompo azy. Ankehitriny izaho dia mino ihany koa fa I Balaama tao amin'ny faminaniana tateoriana dia nanao hoe tsy hoe ho anivo ny firenena ilay vahoaka, hiparitaka fotsiny izy ary tahaka an'izany foana ilay izy. Ary hitantsika fa tonga ilay fifandonana. Tahaka ny Kaina sy Abela fotsiny niaraka tonga tao amin'ny fifandonana ray ihany koa izy ireo. Fa mpirahalahy izy ireo ary izy roa dia avy tamin'ny reny ray ihany, Eva. Ary hitantsika fa nahalala izy ireo hoe mety maty ary nesorona ny ala tamin'ny fiainana izy ireo avy tao amin'ny sahany fiainana, ary izy roa dia niezaka ny hahita fomba ray iverenana tao. Koa raha nahamariky nareo dia tena mpivavaka ireo zazalahy roa ireo. Kaina dia tena mpivavaka mihitsy tahaka ny Abela. Ary izy roa dia nanorina alitara amin'ny teny hafa dia fiangonana iray. Izy roa dia nanao fanatitra izy roa de nivavaka ary izy ireo nanompo an'andriamanitra izy ireo izy roa sanginy ray tamin'izy roa lahy de diso tamin'ny fanompona azy ankehitriny hitanareo afaka ny tena tsopo mihitsy nareo nefa mbola diso foana afaka ny ho diso ianareo misy lalana ray izay tao mahitsy saingyny fiafarany de lalany fahafatesana ankehitriny isika hitantsika fa tena marinyio tamin'ny Kaina sy Abela ary rehefa hitan'izy ireo Kaina de nahita fa ny fanatitry Abela noho ny raisina ary mety hijanona eto a ilaza hoe nahoana andriamanitra ny nandray ny fanatiny zany de satria hoe izy no tamin'ny alalan'ny fanambarana ray de azo ny fatsipoma le izy na mino ah fa ankehitriny de milaza izy ireo fa mponga be ndanitra na zavatra zay nohanin'izy ireo tao amin'ny sahany edena zany no niteraka ny fahotana ary hitany fa i Adamo na ny tiako lazainy Abela de nino fa izany izy zany de raha fa izany tokoa le izy ary Abela tamin'ny alalan'ny fanambarana finoana de nanolotra ao an'andriamanitra ny fanatitra tsara lavitra noho ny anikaina zay nolazain'andriamanitra tamin'ny alalan'izany fa marina izy hitanareo ary lay fiangonana manontolo de miorina eo ambonin'ny fanambaran'andriamanitra ray anytenin'andriamanitra lay manontolo jesosy no nytenin'izany indray andro nidina avy teny an-tendrombohitra de ho izy tamin'ireo mpianany hoe ataonareo ho iza moa lay zanak'olona na ataon'ny olona ho iza moa ary hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe eny ianao ny mosesy ianao ny eliasy na ny ray amin'ireo mpaminany hoy izy hoe fa ataonareo ho iza kosa ary nanao an'ilay filazana lehibe petera hoe ianao ny kristy lay zanak'andriamanitra velona hoy izy hoe sambatra ianao simona zanak' jonasy ary eto no misy an'ilay ady hevitra lehibe eo nivon'ireo mpino ankehitriny ny fiangonana katolika de milaza fa teo izy nanorina ny fiangonany teo ambony petera izy satria hoy izy hoe ianao ny petera vatokely eo ambonin'ity vato ity vatokely no hanorenako ny fiangonako eny ankehitriny ny akamaroan'ny protestanta de mino fa teo ambonin'ny tena ny nanorenana izany teo amboniny ilay vato fehizoro sangitanareo izy ny vato fehizoro an'ilay tranobe mino aho fa izy ny nanorina ny fiangonany teo ambonin'ny tsy hoe teo hafa sangihitanareo ilay fanontaniana de hoe ataon'ny olona ho iza moa de hoy petera hoe ianao ny kristy lay zanak'andriamanitra velona hoy izy hoe sambatra ianao ry simonina zanak' jonasy fa tsy nynofo mandranona nambaran'izany taminao tsy nianatra n'izany tamin'ny fandehanana tany amin'ny seminera ray mihitsy ianao hitanao tsy nianatra n'izany tamin'ny alalan'ny raharaharay nataon'olona ianao fa ny raiko zay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao hitanareo eo ambonin'ity vato lampy ity no hanorenako ny fiangonako ka ny vavahadiny elo tsy afaka andresy azy ilay fanambarana ara-panahin' jesosy kristy izay ny teny noho izany dia tsy maintsy ny fahamarinana ara-panahy voambaran'ny teny no hipetrahan'ilay fiangonana marina tokoa everiko fa zany nananany Abela tany amin'ny voalohany fanambarana ara-panahy iray hoe tsy hivoaka azo avy amin'ny sala izy nareo asantanantsika na siny sisa raha ilay izy ary izy ny nanolotra ho an'andriamanitra ny fanatitra tsara lavitra no noho ny natolotry Kaina mahita sika ao amin'ny Abrahama sy Lota zavatra iray ihany tao amin'ny safidy iray satria lasy Lota rehefa tonga ilay fotoana rehefa ilay ara-panasy ilay fiangonana ara-nofo ny tonga teo amin'ny fifandonana iray noho ny amin'ireo mpiandrondra tsy maintsy ny saraka izy ireo ary noviana noviana hatongavan'io dia mamorona fiahelonana iray izany hitantsika fa Iabela satria nandray azy andriamanitra ka tsy nandray ny fanatitra goavana tsara tarehan'ny Kaina izy tena ny asa mafy izy ary mpivavaka izy ary ny akohaka sy nanompo sy ny sisa nanao ny zavatra rehetra izay nataony Abela fa tsy nanana fotsiny an'ilay fanambarana izy hoe inona ny fahamarinana noho izany dia hitantsika fa rehefa nanaiky ny fanambarany Abela sy ny fanatiny andriamanitra dia izany nanao an'ny Kaina ho lasa ny alina any Abela ary teo no misy an'ilay famonoan'olona voalohany hitantsika fa tonga teo amin'ireo mpiandriondriny Abrahama sy Lota ny fialonana ka tsy maintsy ny saraka izy ireo hitantsika fa mosesy kora dia nanana fifandonana ray ihany koa nanana fifandonana ray jesosy jodasy ary tahaka ny tamin'izany ilay zavatra ray ihany izany ary toy izany koa amin'izao an'izao manana fifandonana iray ilay fiangonana ara-nofo sy ilay fiangonana ara-panahy rehefa tonga miaraka izy ireo ankehitriny ilay ara-nofo dia miezaka mba hitovy amin'ilay ara-panahy miaraka amin'ny fakahatahaka ara-nofo foana fa tahaka ny tamin'ny esosy jakoba tsy ety izany andriamanitra dia manana ny fiangonany nantsoina misy anarana na apetraka amin'ny tokana ary eo amin'ny taona izay iainany dia hanambarany tenany aminy izy amin'ny fotoana tsirairay rehetra tahaka nylazainy amin'ny romanina ny toko fahavalo mihitsy hoe ny fahalalana mialohana ny fifidianana mialohan'andriamanitra dia azo antoka fa maharitra kaina na ny tiako lazaina esosy jakoba talohany nahaterahany zazalahy iray talohany nananana izy ireo anjara anao safidy ray akory aza de hoy andriamanitra hoe anako Esao fa Jakoba ny tiako satria fantany izay tao anatin'izy ireo hatrany amin'ny voalohany ary fantatsika azony ao an-tsainy izany fantany izay ao anatin'ny fonareo fantany izay tianareo lazaina tsy mampaninona izay lazaintsika fantany izay tianareo lazaina ary niteraka olana foana izany ary izy ireo ilay isan'andro dia ilay arano foana no miezaka hatramina amin'ny tenikaina ny abela dia ilay arano foana no miezaka nandravan'ireo fihetraika n'ilay ara-panahy hitantsika fa ilay zavatra ray ihany izany amin'izao andro izao ilay zavatra ray ihany mihitsy amin'izao andro izao izany manam-pirofo fa avy amin'ny satana izany satria fielonana sy fakahatahaka ny fahamarinana izany noho izany mino marina tokoa isika fa tsy manova ny heviny mihitsy andriamanitra mikasika an'izay nolazainy miazona an'izany ho marina foana izy saingy manana sitrapona vela iray izy ankehitriny eo no mipetraka ilay olana miezaka isika miasa eo amin'ny sitrapon'andriamanitra na vela ary amela an'izany izy saingy raha maka ny sitraponina vela ihany koa isika na dia tsy tsara aza ilay izy dia anao amin'ny sitraponina vela iasa izy miaraka anome voninahitra ny sitrapony tanteraka tsy misy zavatra ho diso amin'andriamanitra isika dia fantany mihitsy hoe aiza no mipiipika ilay famantaranandro izao arivo izao tsy misy zavatra diso mikapokapoka rehetra dia mandeha marina tokoa amin'ny fomba izay tokony aizy azy ny zavatra rehetra isika no mihevitra fa diso ilay izy saingy izy dia mahafantatra fa marina ilay izy natao tahaka an'izany ilay izy tahaka ny tany amin'ny fendohany na velan'andriamanitra ho tonga ny fahotana izy tsy izany ny sitrapony tanteraka fa hitanareo andriamanitra ilay fanahy lehibe ilay ray tao aminy ireo toetra ary ireo zavatra izay hitanareo voaseho ankehitriny dia ireo toetra ny voaseho fotsiny ny toetra rery izy tsy mbola andriamanitra akory azy izy andriamanitra dia zavatra ray otropoina izy nyilay anankiray lehibe mandrakizay ary tao aminy ireo toetra toy ny maharay ny mahampamonjy ny mahampanasitrana ary ankehitriny ahoana no hahafahany voalohany izy dia tsy maintsy ho ray satria izany ny manam-pirofo fa ray izy saingy nytoetra rery izy izy rery no tsy mety maty ary ankehitriny saingy tsy maintsy voaseho ireo toetrany ankehitriny mba ho mpamonjy ray dia tsy maintsy misy zavatra ray very ary andriamanitra tsy afaka mamery zavatra ray fanahiniana ka hanavotra an'izany avy eo tsy ety amin'ny fahamasinany sy ny fitsarahany lehibe izany fa mametraka ny olona eo amin'ny safidy malalaka izy eo ampahafantarana fa ho lavy olona io ary tao anatin'izany avy eo dia lasa olona izy ny tenany mba hanavotra ny olona izay lavo izany no antona imanoelan'i jesosy raha nandefa olona hafaray akoatra ny tenany andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia tsy ho marina ilay izy tsy maintsy andriamanitra izy tena ny tonga ka naka n'ilay toerana ary tsy afaka nidina tao anatin'ny fanahy andriamanitra ka naka n'ilay toerana tsy maintsy tonga nofo izy tao anatin'ny nofo ny zanany noforonony manokana ary izy no naneho teto tany amin'ny voalohany fa ny sitrapony tanteraka dia niamorona olona avy amin'ny vovoky ny tany saingy hitanareo na velany hiditra ny fananahana tsy nikasan'ireo zaza ho teraka amin'ny alalan'ny fananahana mihitsy izy saingy navely izany izay ho foana tsy ho ela ankehitriny dia hitantsika fa zaza sararay moaba eo am-panomboana satria zanaky loty izy avy tamin'ny zana ny vavy manokana mario ankehitriny amin'ny mahafiangonana ranofo moaba no maneho an'ilay fiangonana ranofo moaba izany ary israely ilay fiangonana ara-panahy ankehitriny israely ilay ampakarina dia ilay maneho an'ilay nantsoina ivoaka ilay fiangonana izy tena ny teny hoe fiangonana dia midika hoe anankiray natsona ny voaka mivoaka ireo izay mivoaka mivoa ho amin'ny oloko misaranareo hoy ny tompo dia andray anareo ho an'ny tenako a aza mikasika an'ireo zava-malotony ilay fiangonan'andriamanitra dia natsona ivoaka amin'izao tontolo izao avy amin'ny korotan'izao tontolo izao tsy avy amin'izao tontolo izao tsoninareo araka ny nezahako nylazaina ndray ariva taminareo amin'izay vo fantatrareo fa manana ny antoko ny fanavotana mandrakizay ao anatinareo nareo zao ankehitriny izao amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina efa namelombelona anareo izany mitsangana miaraka aminareo ankehitriny ary mipetraka miaraka ao amin'ny toeran-danitra isika ao amin'ny kristy jesosy hitanareo tsy avy amin'izao tontolo izao tsoninareo raha tian'izao tontolo izao nareo ka mbola eo amin'ireo zavatra izao tontolo izao foana ny fitiavanareo amin'izay fotoan'izay dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra Hitanareo, isika dia avy afaka amin'izao tontolo izao, tsy misy faniriana intsony. Ao amin'ny Hebreo mino aho fa ny toko fahafolo dia voalaza hoe nisy fahatserovana ny ota foana isataona tamina nolorana an'ireo vatam-biby ireo. Fa eo amin'ity kosa rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy manana fieritreretana ny amin'ny ota intsony. Tsy misy faniriana ny ota intsony. Miala taminareo ilay zavatra manontolo satria efa nivelombelomina ho an'ny fiainana vaovao irainareo. Ary avy eo ilay fiangonana ara-nofo dia andian'olona ray ao anatin'ireo anaram-piangonana fotsiny izay nikambana. Izany dia tsy misy intsony, tsy miantso an'izany intsony akory aza hoe fiangonana. Tsy tiako ny anondro azy hoy izany. Tiako ny anondro azy hoe trano fialofana. Trano fialofana metodista, trano fialofana batista, trano fialofana pantekotista. Fa ilay fiangonana dia ilay nateraka indray izay tao amin'i Kristy Jesosy, izay olom-baovao. Ary noho izany dia mbola mahita foantsika fa miazona ny teniny Andriamanitra. Ankehitriny dia nahita Moaba nijery teo amin'ilay sa Moaba ka nahita an'Andriamanitra nietsika teo nyovonyovahoaka io izay tsy firenena ray voarafitra akory azy. Tsingevana teny fotsiny izy ireo ny findrafindra toerana. Fa ny zavatra hafahafa hoe tonga teo amin'ireo firenen'ireo izy ireo ary naka azy ireo. Ny zavatra rehetra izay teny amin'ny lalan'izy ireo dia nalain'izy ireo. Ankehitriny nahita izy ireo fa nandinika an'izany Moaba. Balaka nijery teo amin'ilay firenena Israely izy ary hoy izy hoe mandrakotra ny tavany tany manontolo ilay vahoaka. Hoy izy hoe ary rofin'izy ireo ny firenena tahaka ny omby mirokahatra fotsiny. Ary hitan'izy ireo fa niray amin'ireo fototra lehibe ny aminy hoe ahoana ny nazahoan'izy ireo an'io fanambarana lehibe io dia nisy mpaminany ray teo anivon'izy ireo. Nanana mpaminany ray izy ireo, ankehitriny misy olona ray izay nitarika azy ireo. Tsy rafitra ray nataon'olona tahaka nazatra azy zany reo delegation niaraka taminy sinisisa fa izany ary ireo manakajana fa izy ireo dia nanana ny mpitarika iray natsoy n'Andriamanitra. Ary andro manjombona iray toninino zany rehefa niala tamin'ny fitarihana masiny fanahy masiny ilay fiangonan'izao tontolo izao ka nanaiky eveka ray na zavatra hafa ray aka ny toerany. Anjo manjombona iray izany. Ny fanahy masina ny tokony hompitarika an'ilay fiangonana. Izy no nirahana namarina an'ireo tenin'i Jesosy Kristy anao an'ilay fiangonana ho velona tahaka ny veloman'ny tany amin'ny voalohany. Vo tsy ela akory izay sekoly tena malaza ray teto amin'ity tanàna ity seminera ray ary manana anankiray izy ireo any Phoenix. Ary nyray tamin'ireo lehilahy na ireo mpianatra vitsivitsy dia nanatonaka nanao hoe tianay ianao raha labirana aminy. Izay dia tsy manana ninonina manohatra anao mihitsy fa tianay fotsiny ny anitsy ianao. Hoy aho hoe eny azo antoka fa te ho voahitsy aho. Noho izany ary noho izany dia hoy aho hoe raha diso a dia tsy te ho diso tokoa miresaka amin'ny olona betsaka loatra. Dia hoy izy hoe eny izao ny olanao. Hoy izy miezaka ianao no mampiditra na manao ho velona indray ny fivavahana apôstôlika iray. Miefa nitsahatra niaraka tamin'ireo apôstôly ny fivavahana apôstôlika. Dia hoy aho hoe eny tompoko. Hoy aho hoe eny ankehitriny raha hoy izy hoe ankehitriny tsy te hiady hevitra amin'izany aminao. Hoy aho hoe na iza koa aza tsy miady hevitra isika. Tsy natao anao an'izany sika mpirahalahysika. Dia hoy izy hoe eny hoy izy ho tiako fotsiny ny anampy anao. Hoy aho hoe maniry ny azo fanampiana tokoa. Dia hoy izy hoe ankehitriny hitanao. Hoy izy ankehitriny ny mariny izany. Dia hoy aho hoe ankehitriny eo amin'ny firesana dia tsy tokony hampiasa boky kely sika. Hoy aho hoe tsy hampiasa ny ahy ary tsy nanana fa tsy tia anankiray tia. Fa noho izany dia hoy aho hoe tsy hampiasa boky kely aho fa ny baiboly fotsiny. Ary ianao ampiasaintsika fotsiny baiboly. Hoy izy hoe eny ary. Hoy aho hoe ankehitriny mino sika fa nanomboka tamin'ny andron'ny pantekosta ny fiangonana apôstôlika. Miara-manaiky amiko ve ianao? Hoy izy hoe eny manaiky aho. Hoy aho hoe ankehitriny mahalala sika fa teo Andriamanitra no nanome herin'ny fiangonana ho an'ireo etsika apôstôlika ireo. Hoy izy hoe eny rafitra amin'ilay fiangonana izany ankehitriny dia efa voapetraka ao amin'ny lamin'ilay fiangonana ary manana an'ireo pasterantsika sika rehetra sy ireo rafim-pandaminantsika lehibe sinsisa. Tsy mila an'ireo zavatra ireo tsony sika isotonana ny olona. Hoy aho hoe aiza ny ilazany baiboly an'izany ankehitriny? Hoy aho hoe lazao aho hoe aiza ho aiza ny ilazany baiboly an'izany hitanareo? Dia hoy izy hoe eny tsy dia tahaka an'izany loatra ny ilazany azy. Hoy aho hoe eny noho izany dia tsy afaka mandray an'izany ary raha tsy tahaka an'izany mihitsy ny ilazany azy. Hitanao? Hoy aho hoe isika dia hoy aho hoe tahaka an'izany ny tokony haizy antsika. Hoy aho hoe mino ve anao fa mbola miantso ny olona foana Andriamanitra? Hoy izy hoe eny tompo. Hoy aho hoe ankehitriny dia ino ve anao fa marina ny baiboly ny valiny rehetra? Ia. Hoy aho hoe ankehitriny nilay mpitondra teny tamin'ny andron'ny pantekosta dia petera izay nanana an'ireo fanalahidin'ny fanjakana. marina zany de hoy aho hoe ankehitriny ninoninona fanapaha-kevina de hoy jesosy hoe zay fihezinao ety an-tany de ho fihezoko any an-danitra zay vahanao ety an-tany de ho vako any an-danitra hoy izy hoe inoany zany a hoy aho hoe ankehitriny ao amin'ny asany toko faharoa ary ny andiny favalo ampitelopolo de nilaza tamin'ireo olona zay nitolagaga ireo petera niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra reto olo reto ary nanontany azy izy ireo hoe inona no azony atao mba voavonjy azy de hoy izy hoe mbebany tsirairay avy aminareo areo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famehelana ny fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahy masina fa nyteny fikasana de ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony ny tompo andriamanitsika ankehitriny raha mbola miantso foana andriamanitra de ho azy ireo io teny fikasana iray io ihany eny tonga teto izy ary niaraka tamin'ny ray tamin'ireo vondrony biligrama teto ny vavaka ho an'ny fivoriana ray ary ny vondrona ray tamin'izy ireo dia nipetraka teto kalifornia tany hoany herinandro vitsy lasa zay tao amin'ny vavaka tena tsopo lalina nanamasy tena ho an'andriamanitra ny fady hanina ary nilatsaka teo amin'ilay andiny manontolo ny fanamasina ka nanomboka ny teny tamin'ny fiteny hafa ary ankehitriny dia mambra ray an'ny fiangonana frenly izy ilay assemblée de dieu antiuson arizona hoy izy hoe ora labranama miakatra eto ary mahatsapa ho tena tsara hoy izy manangana ny tanako fotsiny ary hoy izy nyvoninahitr'andriamanitra mihira fotsiny a de hoy izy tsy afaka nanao any zany mihitsy ah tao amin'ny fiangonana new testament baptist hoy aho hoe hitako fa tsy afaka ianao zany no antony voanao ia noho izany de eo nareo zao hitanareo miazona ny teny ny andriamanitra zay lazainy de ataony zany tsy maintsy miazona ny teny ny andriamanitra ankehitriny de hitatsika eto io ty fakatahakara nofo zay nananany moaby ity hita ny ty mpaminany teo anivon' israely ity zay afaka nta nanozona nitarika sinsisa noho izany dia nanandrana nampitovy an'izany izy tamin'ny alalan'ireo pôlitika ankehitriny dia izany mihitsy no miseho ao amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao nanandrana nampitovy an'izany tamin'ny karazana rafitra ray izy ireo tsy afaka manao an'izany nareo tsy maintsy velona ao amin'ilay fiangonana ny fanahy masiny isan'andro mitarika an'ilay fiangonana ho an'ny taona izay ivelomana mba hanamarina ny teny izay nampanantenaina ho an'io taona io ny teniny teny andriamanitra atrany amin'ny voalohany ary betsaka ho an'ity taona ity izy betsaka ho an'itsy taona itsy ary sasany ho an'nyreto taona reto tahaka an'izany foana no hitrangany ary hitanareo ary tsy maintsy velona ao amin'ilay fiangonana ny fanamasina mba hanao an'io fiangonana io iaina amin'ny androny tsy maintsy eto izy amin'izao andro izao hanamarina nyity asam-panompony ny andro farany ity ireo famantaran'ny andro farany filatsahan'ny fanamasina ny andro farany tsy maintsy ho eto io hanao an'izany ary tsy afaka hahazo an'izany amin'ny alalan'ny fiasan'ireo rafitra nareo manana rafitra ray andriamanitra izy no anankiray izay nanome antsika ny fanamasina ankehitriny mahamariky isika eto fa nanana mpanjaka ray mosesy ary andriamanitra io mpanjaka io izay nanositra azy ary balama dia teo ambanin'ny mpanjaka ray ihany koa balaka ary mitovy betsaka amin'ny rafitra pôlitika ray izany hitanareo balaka balama mpaminanin'andriamanitra ray nandeha tany amin'ny balaka izy ho an'ny fampahafantarana mosesy nandeha tany amin'andriamanitra ho an'ny fampahafantarana teo nisy an'ilay fahasamihafana kanefa izy roa dia samy mpaminany satria samy natsoan'andriamanitra izy roa samy niona tamin'andriamanitra izy roa samy nyresaka tamin'andriamanitra izy roa ary samy fenony fanahy izy roa ankehitriny tonga hitanareo ankehitriny izy roa dia samy lehilahy fenony fanahy ankehitriny mariny izany ny baiboly no laza fa niona tamin'ny balama andriamanitra ary nyresaka taminy hitanareo noho izany dia mahamariky isika ny tsirairay avy tamin'ireo mpaminany ireo izy roa dia samy mpaminany lehilahin'andriamanitra nanome fahafampony lehibeny izy ireo mosesy nanome fahafampo an'andriamanitra ary balama eto dia nanome fahafampo amin'ny balaka mario eto eo ampanaovana tandindona n'ilay ara-panasy ilay ara-nofo tanteraka toy ny ahoana ilay izy mosesy ny rahan'andriamanitra ao amin'ny laharana andraikitra ray dia niona ary no aiken'ny lehilahin'andriamanitra hafa ray azonareo etreretina ve ny tahaka an'izany fa jereo hoe rafitra inona ny nananan'izy ireo teo ambony teo firenena voarafitra iray izany ary mosesy dia nitarika ny zanak'israely arak'izay nitenenin'andriamanitra tamin'izy ireo mihitsy hoe aiza no aleha notarihan'ny andry afray sy vatana ivela ny voajanahary ray izay nitarika ny lalana ary mosesy dia nandray ny fampahafantarany tamin'ny alalan'ny logosy mazava ho azy izay nivoaka avy tamin'andriamanitra io andry afo dia ilay anjely ny fanekena izay kristy ilay anankiray voahositra ary nandray ny hafa ny avy teo izy ka nanome an'izany ho an'ny zanak'israely teo amin'ny lalana mankany amin'ny tanina mpanantenana iray fa ty lehilahy ity dia tsara petraka ary nanana ny fanjakana izy, nanana an'ireo fiangonana izy, nanana ny zavatra rehetra tao amin'ny lamina mihitsy izy teo. Noho izany dia naniraka izy mba haka an'ity lehilahy ity mba ho tonga ka hanozona an'io vahoaka io. Ary mario azonareo eritreretina ve hoe io mpaminany anankiray io lehilahy n'andriamanitra anankiray mahita an'ireo asan'andriamanitra niaraka tamin'ny lehilahy hafa ray nefa miezaka ny aika an'ireo asan'andriamanitra ireo nefa nahafantatra izy? Tokony mahafantatra tsaratsara kokoa. Ankehitriny Balama voalohany rehefa naniraka nankany aminy Balaka ka niteny taminy hoe tongavaka hozony ty vahoaka ity. Ankehitriny Balaka dia nanao an'ilay tena zavatra mihitsy, na Balama raha ny marina dia nanao an'ilay zavatra izay marina, nitady an'Andriamanitra izy aloha. Ankehitriny izany no tsy maintsy nataony. Ary tamin'izay fotoan'izay Andriamanitra dia nanome azy ny valy teniny tanteraka natao mazava hoe aza mandeha miaraka aminy, avelao izy ireo hipetraka tsara, aza manozona an'ireo vahoaka ireo, voataha izy ireo. Ankehitriny tokony ho ampy izany. Rehefa milaza zavatra ray Andriamanitra dia tsy afaka manova an'izany izy. Mario ny sitrapony tanteraka dia hoe aza mandeha ianao, aza manafika an'io vahoaka io, vahoakako izy ireo. Izany ny sitrapony tanteraka. Fa tsy tian'ireo vahoaka ireo Balama eo am-panombohana. Hitanareo? Eo nareo izao. Balama firy no ananantsika amin'izao andro izao. Ilay zavatra ray ihany, zavatra ray ihany. Mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo. Nanana azy ireny izy ireo tamin'ny andron'i Jesosy tompontsika. Tonga Nikodemosy ka nanao hoe rabi, fantatray fa lehilahy nirana avy tamin'Andriamanitra ianao na ny nampampianatra nirana avy tamin'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra izay ataonao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Hitanareo? Fantatra izy ireo izany nisy Balama ray indray teo. Hitanareo? Ankehitriny tsy tia an'ilay vahoaka Balama. Mario ireo fohibeny. Rehefa avy naniraka lehilahy tsara sasany nankany izy ireo mba hiteny aminy hoe ankehitriny misy vahoaka ray miakatra eto ary azoko fa mpaminany ray ianao, lehilahy malaza ray ianao, noho izany dia tongavy eto ka hozony io vahoaka io. Hoy Balama hoe ankehitriny andraso ray minitra mandra-pandehako ka hivavaka ary mijanona mandritry ny alina manontolo angamba eo namiko ny tompoka hiteny amiko izy. Eny ary ny ampitso maraina dia niona taminy ny tompoka nanao hoe aza mandeha, aza manozona an'ireo vahoaka ireo, voataha izy ireo. Eny ary nivoaka Balama ka nanao hoe eny tsy afaka mandeha satria ny tompo no niteny tamiko mba tsy andeha. Mario ankehitriny rehefa niverina izy ireo ka naka an'ireo fohibe mba andehanana any ka anajanona ny fivoriana izay nanananaizy ireo io. Hitanareo? Eny avy eo dia hita fa naniraka andehan'olona manan-kaja ambonimbony kokoa ireo fohibe. Angamba eveka ray, olona hafa na mety hoe efa lohan'ny presbitera ray, olona ray ny rana ankany hoe teneno aminy mba hidina ka najanona an'io na ahoana na ahoana. Hitanareo? Mario ilay vondrony mahataona tsaratsara kokoa, fanomezana tsaratsara kokoa, vola betsaka, nanao hoe afaka manandratra anao eo amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Mety anao raha tokony ho lehilahy tsotra ray fotsiny dia afaka manao anao ambonimbony kely kokoa ankehitriny. Manana zoanao an'izany a satria izany mpanjaka atao amin'ity hetsika lehibe ity, ary za afaka manao zavatra tsaratsara kokoa anao a raha anao an'izany fotsiny ianao. Mario nanajamba azy ilay tolotra vaovao. Tokony ho nahafantatra izy fa izay nolazain'Andriamanitra no ataon'Andriamanitra, saingy izany nanajamba azy. Ary amin'ny mahampaminanin'Andriamanitra dia tsy tokony ho voataona ny vondrona ray tahaka an'io izy. Tokony novoaka avy tao amin'io vondrona io izy eo am-panomboana. Ary raha miresaka amin'ireo lehilahin'Andriamanitra sasany ahy eto, rehefa miezaka miteny aminareo ao amin'ireo fohibe izy ireo hoe efa lasy ireo andron'ny fahagagana nefa ity izay ataontsika eto ity, ka eo ampitahinantsika ny tompo Jesosy, ary andihana fanatisy maray io fa tahitarana sy fihetanam-po tsy misy izany karazana fanasitanana avy amin'Andriamanitra izany, dia mivoa amin'izany vondrony izany eo no eo. Mivoa amin'izany satria izany nytenin'Andriamanitra tonga voaseho. Hoy izy ireo hoe tsy misy izany karazana andro apôstôlika izany, tsy misy ny batisa ny fanahymasina, io fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra io, tsy misy nininona amin'izany. Oh, fa rahalahy, aza miaino an'izany. Betsaka ny olona tahaka amin'ny Balama amin'izao andro izao mipetraka ao amin'ny Brown, mamaky an'ireto boky ny baiboly reto ary mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Kanefa noho ny amin'ny toerana fotsiny dia tsy andray ny fijoroana izy ireo. Tena marina mihitsy izany. Mario, Andriamanitra fantany fa tsy tokony ho tao anatin'ity vondrona ity izy na tokony ho nahafantatra an'izany Balama. Izy ireo miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izy ireo iresaka aminareo hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra avetrany ireo olo ireo. Rehefa hitanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia aza mamela olona iresaka aminareo hiala amin'izany. Nahafantatra olona tsara tonga tao amin'ny fivoriana sitrana ary lasa miverina. Dia hoy izy ireo hoe oh, eny tsy misy ninininona ny amin'izany, taitaitra fotsiny ianao, tsy misy ninininona ny amin'io. Dia lasa misalasala ny olona. Efa nahita olona tonga ary nandray an'i Kristy taopo, lasa miverina. Miteny amin'ny teny tsy fantatra angamba dia lasa miverina. Ary hiteny ilay fiangonana hoe nahoana ianao de fahafahambaraka ray ho an'ny kristianisma ianao sy ny sisa ary o oadray aza aza manao an'izany hitanareo mivoa amin'izany vondrony zany mijanona lavitra an'izany mario nampiasa fialatsiny santoka ray balama teto noho ny amin'ny fieritreretany hitanareo hoy izy hoe na izany azy mijanonanareo alina hafa ray fa angamba anytarin'andriamanitra hitanareo angamba mety nanova ny heviny izy saingy tsy manova ny heviny andriamanitra rehefa manome antsika ny filazanany amin'ny batisa ny fanahy masin'andriamanitra tamin'ny andron'ny pantekosta de tahaka an'izany ny tsy maintsy hiazonany azy nataony izany nanerana ny taonany baiboly rehetra ary ataony amin'ny fotoana hafa rehetra izay ahatongavan'ny olona eo amin'ireo fototra izay natolony eo ireo raha ho tonga ianareo mino mibebaka natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy ho amin'ny famelanany fahotanareo ary mino an'andriamanitra dia voatery hanatanteraka n'io taratasim-panafody io andriamanitra marina satria izy ny dokotera ary izy no hanatanteraka an'izany ratonareo ka ankatohany izany fa tsy afaka havita anandrana ankan'io taratasim-panafody io nareo ankehitriny hitondra an'izany ho any amin'ny varim-panafody sandoka iray izay mety hampiditra zavatra hafa ao anatiny mety hamono an'le marary izany izany no antony ananantsika mambaram-piangonana betsaka maty amin'izao an'izao miezaka manome taratasim-panafody diso izy ireo andriamanitra no manana ny taratasim-panafody marina atao amin'ny baiboly izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay tsy maintsy maka an'ilay fanafody araka ny lazain'ilay dokotera fa hanomezana azy ianareo hoy ny baiboly hoe tsy misy ve tsy misy balsama ve any gileady tsy misy mpitsabo ve any mahazava ho azy misy any hoy izy ko nahoana no ao amin'izao toeran'izao ny oloko zanakavavy hitanareo manana ny baiboly sika manana an'ilay mpitsabo sika lay izy dia zao fotsiny lay mpivarim-panafody ny diso fanoratra n'ilay taratasim-panafody ny soratra izany ny amin'io miezaka nareo no nanao hoe efa lasy ireo andro fahagagana tsy misy zany karazana batisan'ny fanamasiny izany sy ireo zavatra rehetraireo adalàny izany marina tokoa ny baiboly tsy manala ninoninona amin'izay nolazai ny andriamanitra miezaka mampiasa ny lalana santoka ray izy ireo zavatra hafaray tony hoe eny mino anitsy izay eny tsy mampaninona izay nonareo lay izy dia izay nolazain'andriamanitra hoy izy hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra izy no nampanantenan' izany amin'ny andro farany miezaka izy ireo milaza fa reo fivoriana izay hitanareo izy ireo dia miantso ahy hoe mpilaza angano ray ny mpilaza angano mamiratra ray na belzeboba ray na devolo ray eny tsy maintsy milaza an'izany izy ireo satria avy amin'ny rainy izy ireo izany nolazay nikasika an'i jesosy tany amin'ny voalohany fa tsy isika no manao an'ilay izy na ahoana na ahoana izany ny jesosy tsy miova satria izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay izany ny fanahiny o zavatra ray izay mety miseho miala ary miala amin'ny fanorany olona maro no miezaka miala amin'izany o avikambana ny fiangonana dia ho mety tsara izany izay ny fiangonana tranainy efa taona maro izay nketa izay dia mananomboka eny mariny izany raha izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia ny fiangonana katôlika romana no manana n'ilay izy aminareo rehetra izy ireo ny voalohany tamin'ireo rafim-pandaminana izy ireo ny voalohany fa tsarovy tsy ilay fiangonana voalohany izy ireo ny rafim-pandaminana voalohany ary renin'ny tsirairay avy amin'izy ireo fa ny tsirairay avy amin'izy ireo dia mifanohitra amin'andriamanitra milaza n'ilay zavatra ray ihany ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo hitanareo eny ao amin'ny andro farany isika ankehitriny tsarovy avelan'andriamanitra nareo na izany azy hitanareo ankehitriny ary noho izany balama nieritreritra izy hoe eny tamin'izay fotoan'izay dia niteny tamin'ny andriamanitra hoe mandeha any nahoana fantatr'andriamanitra zay tao am-pony fantatr'andriamanitra zay tao am-pony eo am-panomboana noho izany dia niteny taminy izy mba andeha avelany izany amelanareo anao an'izany izy hitahnareo izy matetika amin'ny fanaovana an'izany ny hitahan'ny israely mihitsy azy izy taorian'izy ireo efa nanome azy ireo mpaminany ray ny fahasoavana miandry afo fanafahana iray famantarana sy fahagagana nitondra azy ireo nivoaka ny egipta sy ny sisa kanefa nila lalàna ray izy ireo na avelan'andriamanitra azo an'izany izy ireo saingy nanozona azy ireo foana izany namela ny bala mandeha tamin'ny lalana izay natao andehanana izy saingy inany nataony lasa nandeha tany izy ary raha tokony hanozona an'ilay vahoaka dia tsy maintsy nitahan'ilay vahoaka izy tsy afaka nanozona an'izay efa nitahian'andriamanitra izy ary za niteny taminareo a tsy maintsy hijanona amin'ny sivy de nijery a ary zao no ora nefa manana boky ray fenonoty ah eto fa te hilaza an'izao ahy eto mpamaranana hoe tsy nanova ny heviny mihitsy andriamanitra ny sitrapony nyvantana dia ny tsy andehanany balama ary rehefa manao filazana ray andriamanitra dia tsy maintsy mijanona ho marina trany izany ankehitriny hoy ny baiboly hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ankehitriny tsy midika izany hoe amin'ny fanao anankiray izany dia midika fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay hoy jesosy eo amin'ny masinda jaona toko faefatra mbiny folo andinyny faharoa mbiny folo hoe izay mino a reo asa izay ataoko no hataony koa marina ve izany Izy ny nampanantena ho amin'ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino. Hoy izy ireo hoe eny ho an'ireo apôstôly fotsiny izany. Hoy izy hoe mandehanina reo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zao famantarana zao no anaraka azy ireo any amin'izao tontolo rehetra izao ary amin'ny olombelona rehetra. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ankehitriny izany ny fahatsarany. Hitanareo, isika ny miezaka manatsara zavatra iray. Miezaka isika ny manao manatsara ny fiangonana amin'izay heverantsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka manatsara amin'ny alalan'ny fiangonana isika, tsy maintsy manatsara amin'ny alalan'Andriamanitra isika. Milaza foana fa zao ny fotoana lehibe fampitoviana. Mandokomena ny tohatrareo nareo dia dinio mpiaramonina aminareo fa mandokomena ny azy. Manao karazana satroka iray nareo vehivavy ao am-piangonana dia dinio fa mividy an'izany ny sisa amin'ireo vehivavy. Nanao an'io volotapaka mibotsiny eo aloha io teto ramatoa Jacqueline Kennedy dia jereo ireo vehivavy. Nanao an'ireny sarina akanjo kely miroko ratsy ireny izy na ireo zavatra takan'izany. Mahamenatra ho an'ny vehivavy izany eny an-dalambe no manao azy ireny mifitina takan'izany. Jereo ireo vehivavy rehetra fa manao an'ilay zavatra ray ihany. Faka tahaka ray izany saingy izany no ao amin'izao tontolo izao. Maka an'izany ireo olon'ny fiangonana nefa enatra ray ny fanaovan'izy ireo an'izany. Ratsy ho azy ireo no manao an'izany ary fahafahambaraka iray. Ary rehefa mahita an'izany mitsofoka ao amin'ny pantekosta isika dia fahafahambaraka betsaka tokoa izany. Marina izany saingy hitanareo mandefitra amin'izany ny fiangonana ary mamela izany andeha. Ankehitriny tsy miraharaha isika, tsy niraharaha mihitsy aho na nitovy tamin'ny palitaoko ny patalohako na nitovy tamin'ny kravatoko ny palitaoko. Ny fahatsapako ny tiako hitovy amin'ny baibolin'Andriamanitra sy ny fitakiany. Ary izany ny tokony ataontsika amin'ny mahavahoaka pantekôtista dia ny anao ny fahatsapantsika tahaka ny azy ireo satria izy ny Jesosy tsy miova, ny fanahymasina tsy miova, ilay hery tsy miova. Velona izy androany ary velona eo anivontsika izy. Mampatsiaka Elia izany ny amin'indray andro rehefa niala avy tao Jerosalema ny reny ny avy tany amin'ny fivavahana sy ny dadam-panangana azy Josefa. Ary nandeha dia telo andro izy ireo ary nanombatombana fotsiny hoe niaraka tamin'izy ireo foana izy. Nefa hitan'izy ireo fa tsy teo izy. Ary fantatrareo tiako ny ampitahana izany amin'izao andro izao. Fantatrareo efa nanao dia dinga telo ny fiangonana. Lutera, Wesley, Pentecoste dia dingany telo. Anome azy ireo afatra ray Andriamanitra, fanamarinana. Litera, nifikitra teo amin'izany izy. Avy eo dia tonga ny fanamasinana tamin'ny alalan'ny Wesley. Avy eo dia nibatisa ny fanamasina niaraka tamin'ny Pentecoste. Ary manontany ary raha tsy tratrin'ny krizy goavana be ray isika tanyhoany ka nanorona an'ireo zavatra goavana ary nanao zavatra lehibe tahaka ny nananany Balaama tao an-tsainy. Rafim-pandaminana lehibe ny anankiray mihoatra ny hafa ary ity anankiray ity mihoatra manolotra medaly sy kitana volamena ho an'ny sekolelaly sy izay afaka nitondra mamira betsaka indrindra ary mampiditra ny zavatra rehetra fotsiny eo amin'ilay fiangonana. Miteny aminareo a, misy fiangonana anankiray izay tsy misy petsara velatsy iray eo anatiny. Izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy Tompo izay vita batisa tamin'ny fanahymasina. Tsy hoe resy lahatra taonareo, teraka taonareo, nalefa nyfanahymasina taonareo. Nahita izy ireo, nahita ireo ray aman-dreny fa tsy teo anivon'izy ireo izy. Ankehitriny ao amin'ity ory ity dia miseho io krizy lehibe io nefa fantatsika fa miozongozony ity firenena ity. Tsy ilay firenena rery ihany fa izao tontolo izao no miozongozony. Eo amin'ny andro farany izy. Tsy misy zavatra hafa izay fantatro fa hitsanga fa tsy ny fampakarana. Ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Vonona ny rehetra. Ary hitantsika reto fanangonany reto. Alaivo ny tompony rehetra. Ty fivirimbe ho avy ty alaivo ny zavatra rehetra izay azonareo alaina izay avy amin'Andriamanitra. Raha tsy manana ny fanahymasinareo dia ataovy ao an-tsainareo fotsiny fa tsy aletonareo raha tsy manana an'izany. Tahaka an'izany no anaovana azy. Mijanona eo satria nareo izao no mety ho fanararoatra anareo farany. Mety tsy hisy vivirimbe ray hafa intsony eto amin'ity morontsiraka andrefany ity. Mety ho efa any ambany ranomasina izy amin'izay fotoan'izay alohan'ny anankiray hafa. Noho izany dia tsy hifantatsika izay mety hitranga noho izany sika miandry an'ireo fitsaran'Andriamanitra ho tonga eo amin'ireo firenena isika. Ankehitriny dia afaka milaza an'itya ny hevitra izy ireo fa teo izy saingy hitan'izy ireo tao anatin'ilay krizy fa tsy teo izy. Hitanareo tsy niaraka tamin'izy ireo izy. Ankehitriny dia mahitsika fa tamin'ny fotoanany poiran'io zavatra lehibe io dia hitantsika fa diso zavatra iray sika ao amin'ireo fiangonantsika ary izany dia ny herin'i Kristy. Ankehitriny jereo tsy te hanankina, tiako nareo ary ny fitiavana tena izy marina dia manitsy foana. Ankehitriny dia diso an'i Kristy sika ao amin'ny fiangonantsika, diso an'i Kristy sika ho anivon'ireo vahoakantsika pantekôtista, ireo rahalahy sy anabavintsika. Misy zavatra tsy mety aho. Reo fivirim-bavaka zay tamin'ny fanao fahiny zay nananantsika taloha, andro sy alina tsy manana azy ireny ntsony izy ireo. Nanao volavo ireo vehivavintsika taloha, tsy manao an'izany ntsony izy ireo. Fa fahambarakaray ho an'ny vehivavy ny mandoky sy mampiasa loko tany amin'ireo andro taloha tany sy ny mihetsika tahaka an'ireo vehivavy ireo. Nisy zavatra tsy nety tao. Tsy nisy ninoninona tsy nety tamin'i Kristy hitanareo fa nisy zavatra tsy nety tao. Misy zavatra ray any hoany. Lay pilipitra taloha de tsy namela zavatra ray takazany saingy mamely izy akehitriny. Hitanareo miseho lay krisy ka diso zavatra ray sika. Diso an'ilay hery zay tokony hananantsikasika, nefa tokony hiodina lay milina goavana sy ireo famantarana lehibe ary fahagagana. Eny, tokony hipetraka tena feno herin'Andriamanitra ity trano be ity ankehitriny mandra-patongany mpanota ray tsy afaka hijanona tao anatiny ato. Ny fanahymasina ny manameriko azy aingana mihitsy tahaka an'izao tahaka ny ananasy safira. Fa diso zavatra ray sika. Ankehitriny de ina nitraka nandeha nitady azy izy ireo teo anivon'ireo avany fa tsy nahita azy teo anivon'ireo avany. Noho izany de taizany nahitany izy ireo azy tany amin'izay namelany izy ireo azy mihitsy. Ary mieritreritra ary rehefa nanao an'io adalàna lehibe any rafim-pantaminana zay nananantsika io ny fiangonantsika, ny anankiray tsy maintsy nihoatra n'ilay hafa ary tsy maintsy nanana fiangonana goavana kokoa sy kilasin'olona tsaratsara kokoa sy olona miakanjo tsaratsara kokoa sy mpihira tsaratsara kokoa. Ary mitsangana eo ka tiako ny fihirana tsara, tena tiako ny fihirana pantekôtista amin'ny fanao fahiny, saingy tsy mahataty an'io karazan-javatra namboamboary nio a. Tsy mety amiko fotsiny lay izy. Miazo na ny fofinainareo mandra-patonga anareo homangana eo amin'nytavanareo mba hoeno fotsiny. Za mino ny firana avy amin'ny fonareo a, ao amin'ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny enoko tato vo teo. Hitanareo, tiako ny hikika tsara amin'ny fanao fahiny saingy heveriko fa afaka mitohy ny hikika na mandeha ny mozika na tsia. Rehefa eo amin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra dia izany no mampidina an'ireo fitahiana sy herin'Andriamanitra. Mino aho fa ny olona dia afaka mijoro vavolombelona sy mihira ary midera an'Andriamanitra any ampiasany naiza naiza misy azy ireo. Tena marina fa ankehitriny dia diso zavatra iray sika. Aiza no ahitantsika azy? Any amin'izay namelantsika azy mihitsy ao amin'ny teny. Ndao sika hivavaka. Ray any an-danitra malala, indray ariva any dia anakatona an'ity baiboly ity ho an'ny fotoana farany izahay. Ho iraina ilay hira farany, ho voatory ny toroteny farany, ho antsona ny laharam-bavaka farany, hiditra ilay mpanota farany. Ho inona amin'izay fotoana izay? O Andriamanitra malala, tsy mila ny sitraponao navely izahay ray. Mamelanay andeha ao amin'ny sitraponao tanteraka. Aoka fotsiny izay tsy handray teny iray fotsiny eto sy etsy ka hanao an'izany ho dogma ray na fanekem-pinoana ray na zavatra ray. Mamelanay andray ny teny araka ny maha izy azy. Mino ny filazantsara feno izay rehetra nampianarin'i Jesosy anay mba hatao. Tsy mino izahay fa rafitra ny fotsiny ny asan'ireo apôstoly. Mino izahay fa izany ny tenin'Andriamanitra, izany no asan'ny fanahinao masina tao amin'ireo apôstoly. Ary mino izahay fa nay fanahy masina ray ihany Tompo izay tonga teo amin'izy ireo sy ny fomba nietsehan'izy ireo dia hanao an'ilay zavatra ray ihany ao anatina izy rehefa tonga eo aminay izy raha ilay fanahy ray ihany izany. Noho izany dia mivavaka Andriamanitra malala mba ity fivirimbe izay misy anay eto ampiandrasana azy ity anomboka rahampitso ariva. Mivavaka ray any an-danitra mba ho fivoriana lehibe indrindra izay hanina nananyity tanànyity anie izany noho ny fanatrehanao. Ta io ny mpikabary tsirairay, o Andriamanitra, engane izany ho tena nozongozona. Engane hikotroka manerana mpolopitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Engane ireo mpanota iozongozona, angovotra. Engane ho tena misy eo amin'ny olona ny fanatrehan'i Jesosy Kristy mba hahafahan'izy ireo manakipo ny masony fotsiny ka hita azy mandeha eo anivon'izy ireo. Ekeo izany Tompo. Ankehitriny izao arivo izao alohany hitranganyity izay hivavahana ity. Andriamanitra malala, marary ny sasany amin'ireo zanakao. Voaratra izy ireo ary marary izy ireo. Tonga hivavaka ho azy ireo. Anome voninahitra an'izay angatahako aminao ve ianao izao arivo izao Tompo? Ho an'ny aretin'izy ireo, matoky aho anao fa tsy hisy olona malemy ato amin'ity tranobe ity rehefa mifarana ny fotoana. Ireo mpanomponao rehetra manerany eto mipetraka eo mihikika dia manangana ny tanany ary eto orin'ny lampiazo ka manao hoe amena amin'ny teny. Ray, fikambanan'olona anankiray izay nivoaka avy tamin'izao tontolo izao izahay, avy tao amin'ireo toerana rapotitra mangatsika ka nateraka ny fanahy. Velo izahay izao arivo izao. Ary ianao no nilaza fa satria velona ianao dia velona koa izahay. ary matoky izay tompo ka mino amin'ny fonay rehetra araka ny teny fa voaseho ao aminao izahay. Ankehitriny dia ataovy tena misy ny teninao izao arivo izao mba hanasitrana amin'ny marary raha mivavaka ho azy ireo aho ary mivavaka ireo hafa. Ekeo tompo mba ho tanteraka izany ary mideranao izahay ny amin'izany. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny misaotra anao Andriamanitra iray. Tsapatsika izany tahaka ny ray andro ao amin'ny Baiboly mihitsy. Nanohitra krizy iray izy ireo ka nilatsaka teo amin'ny lehilahy iray ny fanahiny tompo ary niteny taminy izy hoe aiza no andresena n'ilay favana, aiza no aleha. Enoy izao, aitsio fotsiny ny teninanareo. Hitanareo ny fanahinaina izay ao anatinareo no manisy anareo mankany amin'ny teny. Hitanareo raha velona ao anatinareo ny teny dia mamelona ny tenany amin'ny alalan'ny teny mihitsy izany. Ankehitriny tara ho malerifa. Ankehitriny dia vahoaka iray tena mahafinaritra nareo. Za fotsiny toy ny hoe ary manomboka miantitra, za maniry fotsiny aho mba ho afaka hiaraka aminareo mandrakizay aho ao amin'ny tany hafa iray. Noho izany dia hivavaka ho an'ny marary sika ary ankehitriny dia tsy hiezaka ka marobe indray mandeha tahaka ny nataoko malerifa. Ary ankehitriny nizara karatra fangatam-bavaka andihany ray Billy Paul ataoko fa zato tamin'izy ireny. Nizara zato ve ianao sa roa? Roanjato. Inona izy ireo? Se. Iza ny manana se nomereo ray? Atsangano ny tananao aoka ho hita raha marina izany. Ankehitriny karatra fangatam-bavaka jereo eo amin'ny karatra fangatam-bavaka reo misy nomero ray izany ary ny ary litera ray eo amboniny. Se numero ray, atsangano ny tananao. Ri ambony ri, eny ary nidiny eto. Numero roa, telo, efatra, dimy. Ankehitriny ary nareo makane seto ny olona raika andray azy ireo. Ankehitriny mila ny tsirairay avy amin'ireo karatra fangatam-bavaka izay saingy tianay izy ireo hilahatra eto amin'ity ilany ity. Ray, roa, telo, efatra, dimy. Mahita telo amin'izy ireo a ary nikaratra fangatam-bavaka ao tompoko efatra. Ankehitriny misy anankiray hafa ve? Dimy. Iny olona tonginy ve ilay izy? Ray, roa, telo, efatra, dimy. Se numero ray, roa, telo, efatra, dimy. Eny ary tongava fotsiny arakaraka ny antsonanareo numero anareo. Noho izany omaly ariva nahita azy ireo teo any fanizina ny olona. Tsy mila an'izany tsika. Fiangonana ray ity fantatrareo fa tsy kianja filalaova. Noho izany isika tsy maintsy miazona ny laminareo. Ray, roa, telo, efatra, dimy. Enina, fito, valo, sivy, folo. Ankehitriny alaharo fotsiny arakaraka ny emorana izy ireo. Ankehitriny karatra fangatam-bavaka enina, fito, valo, sivy, folo. Ary eo koa ny olona iray anangana ny tanany rehefa izy ireo, rehefa voalahatra eo izy ireo ary hivavaka ho azy ireo isika. Firy no ino miaraka amiko ankehitriny fa hanao asa lehibe iray ny tompo Jesosy? Anao izay rehetra vitako aho. Ankehitriny enina, fito, valo, sivy, folo, raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo. Ankehitriny dia miodina fotsiny mba tsy hifanizina avy hatrany izy ireo. Fantatrareo ary iodino izany. Izany nanomezana anareo an'ireo nimero mba hiazonana anareo amin'ny lamina. Fantatrareo? Azonony fotsiny mba tsy hahatonga azy avy eo dia arakaraka ny antsona ny nimero anareo fotsiny. Eny? Dia tongava fotsiny nareo amin'izay fotoana izay. Eny ary. Ary ankehitriny isika dia tiatsika ny tiako ny rehetra ankehitriny ny olona rehetra mba tena anaja ankehitriny. Ary hanohy hivavaka isika ankehitriny mandritry ny eo amin'ny mandra-pahavitantsika hivavaka ho an'reto olo reto. Ary tsy fantatsika izay mety ataony tompo. Tsy fantatsika izay ataony fa manantena azy ianao zavatra lehibe isika. Ary ankehitriny mino a dimy ambin'ny folo mbola manana betsaka ambonin' izany ve a? Billy Paul, lahy izy ianao? Eny ary, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, roapolo. Ankehitriny hitanareo efa mifanery sahady izy ireo. Noho izany ankehitriny dia anana angamba rahalahyray angamba mba rehefa tonga eo amin'ny faran'ilay laharana izy ireo dia aoka izy hiantso an'ireo nimero manaraka. Hitanareo noho izany dia tsy mila hitsangana isika rehetra. Hitsangana ho eo ela loatra rehefa mivavaka isika ho an'ireo olona marary. Eny ary, ankehitriny isika dia tiako nareo mba te hiresaka aminareo ary mbola mandaminan'ireo olo ireo izy ireo mba tsy hahatonga azy ireo hiaraka hifanery. Ankehitriny aho ka tsisy olona ho avy raha tsy hantsona ny numero anareo. Miantso hatrany amin'ny dimy ambin'ny folo isika, mino afa izay ilay izy na roapolo zavatra tahaka an'izany teo, ataoko hoe hatrany amin'ny roapolo ary avy eo dia aoka isika hiandry ary ho ampy izany eo zao ankehitriny izao ninoninona no eo. Ary ankehitriny misy karatra firy eo? Atsangano ny tananareo. Ary firy ny tsy manana karatra? Atsangano ny tananareo? Ankehitriny tsarovy tsy mila manana karatra fangatam-bavaka iray nareo. Efa hariva roa izay teto ary isakariva dia nandeha teo ampanatrika ny fanahymasina ary nanasitrana ny olona. Tsy injery an'ireo karatra fangatam-bavaka. Marina ve izany? Zavatra ray ihany no ataon'ny karatra fangatam-bavaka aminareo dia ny anampy anareo hiditra ao amin'ny laharana. Marina izany. Fa raha manana finoanareo dia dinio ny fanahymasina miala eto amin'ny lampihazo eto mihitsy ary mandeha avy hatrany eo anivon'ireo olona izay eo ampanatrika eo. firy mahafantatra fa marina zany ankehitriny za minoa mino mafy tokoa fa raha nisy fiangonana hafa ray akoatra ny fiangonana pantekotista zay tiako azoko nandehanana sy minona de ho niaraka tamin'izany ah raha nihevitra fa nisy zavatra tsaratsara kokoa tao ary rehefa mandre amin'nylaza zavatra ray mikasika an'ireo rafi-pandaminana nareo sy ny sisa takan'izany de tsy manohatra ny olona zany de satria ahoana moa raha mahita olona ray zay tianareo nareo ao anatin'ny lakana ray mitsingevana mahitsy mankany amin'ireo riandrano ka mahafantatra fa iletika miaraka amin'ny io lakana io nefa hoy nareo hoe eny tiako izy saingy izy manana ny lalany manokana izy tsy a tsy afaka manao an'izany a tsy ato anatiko zany iantsoantso a hiazakazaka ka andramby azy anozongozona azy hisintona azy na zavatra hafa mba hamoaka azy avao hitanareo ary fantatro fa tsy hitsingevanao amin'ireo ry andrano zany mariny zany tsy maintsy miverina amin'i kristy izy azo antoka tahaka ny zavatra rehetra mihitsy izy de tsy maintsy miverina amin'andriamanitra ankehitriny za ny olona rehetra ato de efa tao amin'ireo fivoriako tany aloha marina ve zany atsangano ny tananareo rehefa tao amin'ny fivorinanareo eny ary tsy nisy anankiray nisy voatonga ve zay tsy mbola tao amin'iray tamin'ireo fivoriako teo aloha mihitsy atsangano ny tananareo eny inona no ataonareo za de tsy mihitsy zao ve ny fotoana voalohany nisy anareo tao amin'nyray tamin'ireo fivoriako atsakano ray ny tananareo eny za miteny aminareo a za tsaratsara kokoa angambany manova an'ity zavatra ity eny za ho tsaratsara kokoa nareo ho anareo olona voanitra za de ila vetivety ho ah fotsiny zany minitra vitsy amboniny mamelana zavan'izany satria andeha hiaraka amin'ny hevitra ratsy nareo hitanareo mino ny etsika andriamanitra rehetra saingy tena mino aho fa ny baiboly no nampanantena antsika amin'ny andro farany fa tsy maintsy isy ho tonga indray tsy maintsy hiditra ao amin'ilay lamina ray ihany zay nisy azy ilay fiangonana zay navelan'i jesosy rehefa nandeha izy hitanareo zany no ampakarina tsy maintsy miverina eo amin'ny toerana io zany ankehitriny efa nandalo tao amin'ireo asan'andriamanitra lehibe sika tamin'ny alalan'ny fanamarinana fanamasinana ny batisa amin'ny fanahymasina famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana saingy eo amin'ny fanarahana ny taranak'i abrahama ankehitriny tsy nianatra ary noho izany de tsy maintsy mampiasa zavatra ray atahaka ny jaona mpanao batisa izy de tsy nianatra ihany ko nandeha nankany anefitra izy teo amin'ny sivotoana teo ary tsy nahazo fianarana iray mihitsy noho izany de nifototra kokoa teo amin'ny natiora ny toriteniny ô ianareo taranaky ny bibly ava hitanareo zany ny zavatra ratsy indrindra zay hitany sy ny tena ratsy tare ary izy de miantso an'ireo mpisorona hoe bibly ava hoy izy hoe nareo taranaky ny bibly ava iza ny nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy aza manomboka milaza hoe zay nanantisy zay mikambana amin'ity andriamanitra de mahavita va amin'nyrety vato reto zany no hitany teo amoron'nyrendrano manangana zanaka ho an'ny abrahama ary zao koa ny famaky zany no ampiasainy tany anefitra de efa mipetraka eo amin'ny fototsy ny azo ka ny azo rehetra zay tsy mamovo tsara de efa tapaka fa zany lay karazana zay nidorany sy nataony kitay hitanareo fa ireo azo tsara izy manao nytoriteniny tahaka an'izany fotsiny izy noho izany atao amin'ity itiako ny laza azy amin'izao fanao zao eo amin'ny andro farany sika lay fotoampijinjana ankehitriny tao amin'ny diany abrahama de niona tamin'andriamanitra foana tamin'ny endrika samihafa izy sy ny sisa fa afaka maka an'izany sika ary maneho an'izany zao fotsiny taranak'i abrahama sika raha ho amin'i kristy ary isaka de tena ny zanany kelikely kokoa zanany izy ara-pananahany fa ara-panahy de kristy ny taranak'i abrahama ny taranaka mpanjakany ny finoany ankehitriny hitantsika fa ny taranaka mpanjakany de mandeha amin'ilay dira ihany zany hoe ny ampakarin'i kristy de mandeha amin'ilay dira ihany zay nandehanan'i abrahama ary ny famantarana faran'izay hitan'i abrahama talohany natongavan'ilay zanaka nampanantenaina de rehefa voaseho teo anatin'ny vatan'olombelona ray andriamanitra ary nidina ny anjely anankiroa jesosy noho nylaza ao amin'ny masindalioka ny toko fahafito ambin'ny folo ary ny andininy fahatelopolo hoe tahaka ny tamin'ny androny noa niteny nikasika ny androny noa izy de hoy izy tahaka ny tamin'ny androny sodoma hitanareo ny fiaviany de ho toy izany ko amin'ny andro zay ahavoambara ny zanak'olona ankehitriny tsy milaza mihitsy izy hoe ny zanak'andriamanitra ho voambara ny zanak'olona ankehitriny tonga tamin'ny anarana telo jesosy zanak'olona zay mpaminany ray zanak'andriamanitra zay nandalo tao amin'ny taonany fiangonana avy eo zanak'i davida fa eo anelanelany zanak'andriamanitra sy zanak'i davida araka ny teniny manokana sy araka ny malakia toko faefatra ary soratra maro de tsy maintsy miverina indray ao amin'ny fiangonana izy amin'ny endrika ara-batana ao amin'ny olona ao amin'ny vatan'olombelona mba ho mpaminany ray hitanareo. Ary dinio izay nataon'ity lehilahy ity rehefa nidina izy mba hijery any Abrahama. Ny zavatra voalohany dia niteny tamin'ny Abrahama mikasika ny anarany izay nivaina izy, satria izy tsy niantso azy hoe Abrahama, niantso azy hoe Abrahama izy. Ary rehefa nanao izy, nahoana dia hitantsika fa hoy izy hoe aiza ny vadinao Saraha, S-A-R-A-H-A, fa tsy S-A-R-A-Y. Nahoana hoy izy, ao anatin'ny tranolay aorianao izy. Milaza izy ankehitriny, 50 taona izy ary Abrahama dia 100 taona. Ary hoy izy hoe ankehitriny dia hamangy anao araka ny teny fikasana, miandro naina. Ary Sarah tao anatin'ny tao nandre azy niaino teo amin'ny rindrin'ilay tranolay ary nomerery. Ary ilay anjely ilay lehilahy izay nipetraka teo dia nilaza namantatra ny fanahiny tao ambadika taoriany ary nanao hoe nahoana no nome Sarah raha nilaza mikasika an'ireo zavatra ireo? Eny nantsony izy ireo ivoaka Sarah nefa nilaviny izany. Hoy izy hoe fa tena nanao an'ilay izy ianao, natahotra izy. Ankehitriny dia nilaza Jesosy talohan'ny fiavian'ny zanak'Andriamanitra mihitsy na ny zanaky ny fiaviana faharoa fa ity taona izay iainantsika ity tonga tamina zanak'olona izy mpamina ny ray satria izany no manatanteraka ny soratra. Hoy misesy hoe ny tompoandriamanitra reo dia nangana-pamina ny ray tahaka sika rehetra dia mahafantatra fa Jesosy izany, sa tsy izany? Noho izany dia tsy maintsy tonga araka ny soratra izy mpamina ny ray. Tsy niantso ny tena no zanak'Andriamanitra mihitsy izy, niantso ny tena no zanak'olona izy. Fa ankehitriny izy dia nanerana ny taona ny fiangonana ankehitriny dia efa zanak'Andriamanitra izy. Ao amin'ny arivo taona dia ho zanak'i Davida izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Fa eo anelanelan'ny fotoana io dia hitantsika amin'ny alalan'ny soratra fa tsy maintsy maneho ny tena no zanak'olona indray izy mpaminany ray. Satria ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany irery ihany fa tsy amin'ireo teolojianina mihitsy, amin'ny mpaminany izany. Ary ny tompo no nilaza fa tsy nanao ninoninona izy ao amin'ny teniny tsy miova izay vo avy nyresantsika raha tsy maneho amin'ireo mpaminaniny izy aloha. Ary amin'ny andro farany ireo tompo-kase fito izay nasianyity baiboly ity tompo-kase, ireo zava-miafina fito metaonany amin'ny kristy rehetra dia tsy maintsy voambara aloha, ary mpaminany ray ihany no afaka mitondra an'izany. Efa ny andren' izany sika nandritry ny taona maro ary mino sika fa ny fanahiny no eto anivontsika ankehitriny. Noho izany dia mahita sika dinio ankehitriny rehefa tonga Jesosy, dinio hoe inona ny nataony mba hanampirofo ny tenany io mesia io, io anankiray vohositra io. Indray andro rehefa avy nandray izy, nidina ilay ray kanonina tao aminy tamin'ny endrika volomerana iray, nidina avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako hitoerana. Izany no antony lazany hoe za sy ny raiko dia ray, ny raiko mitoetra ato amiko. Tsy izany manao an'ireo asa fa ny raiko izay mitoetra ato amiko izany. Nanambary Jaona teo mpahitana ny fanan'Andriamanitra io taka ny voromailala ray nidina. Tonga avy tamin'izany ny feoray nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako hitoerana, hitanareo, ary nitoetra tao aminy izy. Ankehitriny dia dinio rehefa nanomboka ny asam-panompony, tsy maintsy nihetsika ho zanak'olona izy ankehitriny. Dinio ankehitriny izay nataony, indro tonga ny lehilahy ray tamin'ny anarana hoe Simona Petera. Ny anarany dia Simona tamin'izany, taty aoriana vao nantsoina hoe Petera. Nanatrika ny fivoriany Jaona ny Andre, ary tamin'izay fotoan'izay rehefa tonga Jesosy dia nampahafantatra azy Jaona, nahita azy izy, ary nangataka ny rahalahy ny Andre Simona mba ho tonga any amin'ilay fivoriana miaraka aminy. Ary rehefa nilazany rainy izy araka ny voalaza hoe ho avy ny fotoana ray alohan'ny hahatongavan'ilay tena mesia fa isy mesia sandoka maro hitsangana. Misy foana nytakan'izany. Hoy izy hoe saingy ry zanako, tsarovy ilay tena mesia ho fantatrareo izy satria ho araka ny soratra izy, ho mpaminany ray izy. Ankehitriny efa tsy nanana mpaminany ray isika nandritry ny anjatony sy anjatony sy anjato taonany hatramin'ny Malaky. Fa isy olona maro anao fiambona izay fantatsika fa efa nisy. Nisy Jesosy ray nitsangana ka nitarika andiny ray sy ny sisa, fa ity tena mesia ity dia ho mpaminany ray. Ary ny hebreo rehetra dia nampianarina mba ino fa izay lazain'ireo mpaminany ny fahamarinana. Tamin'izay fotoana izay mihitsy io mpanjono tsy nianatra io, izay nolazaina tamintsika fa tsy nanana fianarana ampy mba nyratana ny anarany, ny baiboly no nilaza fa izy roa dia samy tsy mahay sy tsy nampianarina. Fantany fa tsy maintsy ho io no zanak'Andriamanitra, fantany fa tsy maintsy ho io no mesia satria nisy mpaminany ray teo. Teo ilay anankiray izay niteny taminy hoe iza no anarany, ary niteny taminy hoe iza no anarany rainy. Tamin'izay fotoan'izay dia fantany fa tsy maintsy ho mpaminany ray io satria tsy nahafantatra azy ilay lehilahy, ary nomena azy rehefa nalahidin'ny fanjakana. Ary hitantsika fa ny sasany teo nitsangana ny haino an'izany, ary ny anankiray dia tamin'ny anarana hoe Filipo, izay nanana ny efa nianatra baiboly miaraka tamin'ny sakaiza ray tamin'ny anarana hoe Natanael. ny andry ny mesi noho izany de niazakazaka nanerana ny tendrombohitra izy teo amin'ny diray andro teo ary ny verina ary nahita nyity natanaely ity izy tany teo ambaniny ny azo aviavy ny vavaka de hoy izy hoe avijereo hoe iza no hitanay jesosy avany nazareta ilay zanak' josefa noho izany natanaely zay na i filipo na natanaely raha ny marina satria lehilahy tsara ray de hoy izy hoe ankehitriny mba misy zavatra tsara ve avy eo nazareta hoy izy hoe eny hoy izy avy fotsiny de jereo ankehitriny zany nytorohevitra tsara avy ny tenanao no mijery aza mijanona any an-trano ka mitsikery avy mahita zaho ny soratra ao amin'izy ireny ny everinareo fa hanananareo fiainana mandrakzay hoy jesosy hoe izy ireo no hany manambara noho izany teny an-dalana ny verina tsy hisalasalana fa nanana resaka kely izy ireo niteny taminy izy nanao hoe fantatra ao ve le mpanjono zay tsy afaka nanasoni an'ilay tapakilan'ireo trondro zay nyvidinao tamin'io andro izy de niteny taminy fantatra ao fa tany am-piangonana ny rainy ny anarany de jonasy tsaroanao ve noho izany izy no niteny taminy hoe izy izy tsy maintsy hitako zany noho izany rehefa nandeha izy de angamba tao anatin'ny laharambavaka ray izy zay nisy an' jesosy tsy fantatro nandeha teo amfanatrehan' jesosy izy jery azy jesosy ka nanao hoe indro ny israelita zay tsy misy fitaka ao aminy ankehitriny voalohany aloha de hoy nareo hoe ahoanany nahafantarany fa israelita ray izy eny satria nitafen'ilay akanjo ve izy tsia ireo tatsilanana rehetra de manao an'ireny akanjo lavy ireny miakanjo mitovy izy ireo de hoy izy israelita ray ary hoy izy hoe tsy misy fitaka raha mety hoefa mpisoloky ray izy na zavatra ray amin'izay fotoan'izay de hoefa nampiariariana izy hoy izy hoe zay tsy misy fitaka ao aminy ary noho izany de somary nanalany tavolo tamin'ny natanaely zany noho izany de hoy izy hoe raby ovinany mba nahafantaranao a nahoana za tsy azoko zany ovina ny mba nahafantaranao a tsy mbola nahitanao mihitsy a nety mi filipo naketo fotsiny a ovina ny mba nahafantaranao an'izany hoy izy hoe talohany na teo ambanin'ny aviavy ianao raha mbola nivavaka ianao tany de efa nahitanao a ia hitanareo hoy izy hoe raby ianao zanak'andriamanitra ianao ny mpanjaka ny israely hoy jesosy hoe satria ve niteny an'izany taminao a de nino ianao noho izany de ahita lehibe kokoa noho izany ianao ankehitriny nisy an'ireo zay nitsangana teo mamela ankehitriny anome fampitandremana kerenareo nisy an'ireo zay nitsangana teo reo raby sy mpisorona roa izy ireo hoe amin'ny alalan'ny belzeboba nanaovan'io lehilahy io an'izao de nitodika jesosy ka nanao hoe amelanareo ny amin'izany a satria tsy mbola natao le fanaovam-panavotana saingy indray andro any de ho tonga ny fanamasina ka hanao an'ilay zavatra ray ihany hoy izy ka no miteniteny ray manohitra n'izany de tsy ho avela aminareo mihitsy amin'izao fiainan'izao na ny fiainana ho avy ny amin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana ireo samaritana ankehitriny nisy taranak'olona telo teto ambonin'ny tany mety ho mainty sika volontany mavo ninoninona saingy avy amin'ny raha anankiray sika ary misy taranaka telo zay avy amin'ny olon'ny ama sema ary jafeta ary zany de jiosy jentilisa ary samaritana jiosy tapany sy jentilisa ankehitriny sika jentilisa anglo saxon mpanompo sampy sika manompo an'ireo sampy tsy niandry mesi mihitsy sika noho izany rehefa naneho ny tena no zanak'olona jesosy ankehitriny enoy tsara ry amarana rehefa tonga jesosy de voatery izy tsy maintsy naneho an'izay nolazay mpaminany zay ah izy azy izy noho izany teo anatrehan' israely de naneho ny tenany izy teo anatrehan'ny petera sy natanaely ary ireo zay teo amin'ny mahazanak'olona ankehitriny nila nandalo an'ny samarizy ary nandeha niakatra anaka any samarizy ary nahita vehivavy ray nipetraka teo amin'ny fatsakana izy tany fa hatatsika ilay tantara tsy hoe izy niara-nyresaka izy ireo tonga nakarano izy hoy izy hoe hitondray hosotroana de hoy izy hoe ankehitriny misy fanavaka vahany eto tsy afaka hanana an'izao sika ary za de vehivavy ray avao samaria fa ianao de jiosy ray isika tsy manana hoy izy hoe saingy raha fantatra hoe iza noho nyresaka taminao de ianao no angataka amin'nykosotroana hoy izy hoe eny lalina ny fatsakana ka inona no isotonanao de ntoy ilay fampiresana mandra-batonga azy ny fandray tamin'ny fanahiny ary rehefa mifandray tamin'ny fanahiny izy de hitany hoe inona ny olana firy ny mahafantatra an'izany ankehitriny firy aminareo vao tonga ny mahafantatra fa zany ny fahamarinana marin'izany ary inona ny lazainy mandeha nalaivo ny vadinao de tonga avy etiko hoy izy hoe tsy manambady a de hoy izy hoe nilaza tsara ianao fa efa nanana vady dimy ianao ary lay anankiray zay rahanao miaina ankehitriny de tsy vadinao nitodika izy ankehitriny tsy tahaka an'ireo mpisoron'ireo izy nanao hoe manana devoly izy mpanao hatsarana ray izy nataka an'izany nitodika izy ary hoy izy hoe tompo hitako fa mpaminany ianao ankehitriny tsy nanana anankiray zay nandritry ny efajatona efa tsy zatra zavatra tahaka an'izany ny fiangonana saingy hitanay hitako fa mpaminany ianao ankehitriny fantatro fa miandry ny mesi zay ary rehefa tonga ny mesi de zao no zavatra zay ataony ankehitriny hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay raha io ny famantaran'ny mesi voahosotra tany orina tany ho an'ny samaritana sy ho an'ny jiosy Ankehitriny tsy mbola natao teo anatrehan'i Jentilisa mihitsy zany. Naiza naiza ho amin'ny baiboly dia tsy nanao an'izany teo anatrehan'i Jentilisa mihitsy Jesosy. Nanana 100 taona nyandrasana mesy iray izy ireo. Isika dia nanana 2000 taona niaraka tamin'ireo fanofanany ihany koa mba hiandry mesy iray. Ankehitriny raha izany ny fanondroana azy talohan'ny nifaranany andron'izy ireo mihitsy dia tsy maintsy izany ny fanondroantsika. Satria izy ny nampanantena fa hanambarany tenany iray ny zanak'olona amin'ny andro izay halasan'izao tontolo izao tahaka ny Sodoma indray. Ary ny olona rehetra dia mahafantatra fa eo sika. Hitanareo? Ankehitriny mino aho fa miazona ny teny rehetra Jesosy Kristy. Ny soratra rehetra dia voatsindrimandry. Tsy mino aho fa manana zora isika ary voaheloko any amin'izany isika raha manampy teny anankiray amin'izany na manaisotra teny anankiray amin'izany. Apokalipsy 20:20 no miteny an'izany. Mino aho fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Manome voninahitra ny loterana tokoa ny amin'ny toeran'izy ireo tamin'ny androny. Ireo metodista ny amin'ny fanamasinana tamin'ny androny ary ny pantekotista ny amin'ny toerany tamin'ny androny. Saingy miaina amin'ny andro hafa ray isika. Isika dia miaina amin'ny fotoana izay nisy ny tao, felana, akofa izay saiky mitovy amin'ny vary, saingy ny vary dia ao anatin'ny akofa. Ny akofa dia manohana an'ilay vary fotsiny, miazona an'ilay masoandro mahamaitsy andoro azy, ary ankehitriny dia miala lavitra azy ny anaram-piangonana mba ho ahafahany mipetraka eo amin'ny fanatrehan'ny zanaka mba ho masaka. Noho izany isika dia ao tsy hisy raha fampandaminana hitsangana intsony. Ity ny faran'izany. Isika dia efa nanana teo amin'ny telo taona teo foana rehefa manomboka ny afatra iray dia mandrafitra an'izany izy ireo. Ity dia efa nanohy saiky nandritry ny 20 taona nefa tsy nisy rafi-pandaminana. Tsy mety izany. Ao amin'ny fotoany vary isika ilay fotoam-pijinjana. Afaka mandrehan'ilay milina lehibe tonga ody any an-trano isika indray androany. Izy ny tsy miova omaly ary mandrakizay. Ankehitriny tsy izany ho izy fa mpanompony aho. Tsy mino aho fa hoe mametra tanany eo amin'ny olonareo dia manome fanomezam-pahasoavana azy ireo. Ireo fanomezam-pahasoavana sy antso dia tsy misy anenenana. Voafidy mieloha izy ireo avy amin'andriamanitra mba hiaona amin'ny taona sy ny fotoanan'io taona io. Ny mpampianatra baiboly rehetra dia mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Teraka ara-potoana mihitsy Mosesy, Jeremia ara-potoana sy ny sisa rehetra amin'izy ireo, Jaona mpanao batisa ara-potoana, Jesosy dia ara-potoana. Ary sika dia ara-potoana ary zao no natao hitranga. Ankehitriny manambara fa velona izy androany sy ny fanahiny. Taorian'ireo taona ny fiangonana dia ao amin'ny taona ny fiangonana Lodikany isika. Ilay antso farany ary ny ratsy indrindra amin'izy rehetra satria napetraka tany velan'ny fiangonana izy. Tsarovy, zanak'olona nefa napetraka ny velan'ny fiangonana izy. Tsy rafi-pandaminana ray avao amin'ny rafi-pandaminana ray fa olona ray avao amin'ny rafi-pandaminana ray. Hitanareo? Tsy nisy anankiray tamin'ireo taona hafa ny fiangonana nanana an'izany. Ny lodiky fotsiny. Raha ara-panahy nareo dia azo. Rainay any an-danitra, ankehitriny dia efa nanambarany aminao marina tokoa. Ankehitriny raha marina ity izay fantatra fa izany ilay izy tompo. Mino aho fa marina izany dia ianao no anambara fa ny tenin'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Anontany zavatra ray aho vetivety fotsiny. Saika tsy hanao famantarana mihitsy aho amin'ilay laharana satria ny hevitra fa efa tao amin'ny asam-panompoko nareo rehetra. Fa ho an'ireto olona izay eto reto, aoka ny sasany aminareo olona eo hivavaka ary aoka fotsiny olona ray ao amin'ny laharana na hataka an'izany. Ary ankehitriny raha haka nyity vatan'olombelona ity Jesosy Kristy tsy hety izany raha tsy misy anareo. Nareo no anankiray izay manao an'ilay izy. Ankehitriny enohy, nikasika ny lamba ny vehivavy ray indray andro dia nitodika nanodidina izy nanao hoe iza no nikasika ahy? Hoy izy rehetra hoe nahoana ianao toyny na hoy Petera hoe nahoana ny vahoaka betsaka manontolo dia mikasika anao? Hoy izy hoe saingy hitako fa nianalemy a na niala tamiko ny hery. Hery dia tanjaka. Ary hoy izy hitako fa za dia lasa nianalemy aho. Ary noho izany dia nitodika nanodidina izy teo amin'ilay vehivavy mandra-pahitany azy ary niteniny tamin'ny mikasika ny fitsiadrany. Ary dia izy hoy izy hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Eny ary. Ankehitriny izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary ny testamenta vaovao ny bokyny Hebreo dia nilaza fa zao ankehitriny zao dia izy mpisorona be izay manao fanelanelanana ho anareo izay azo kasihany fahatsapan'ny fahalementsika. Ankehitriny indro ity ve no iray amin'ireo marary eto? Avy. Ankehitriny ho an'ny mpanatriky tsy manao an'izao ho an'ny fampisehoana ray ary sakaiza. Ankehitriny ajanony ny fieritreretana an'izany. Tsarovy fantatro ny eritreritrareo. Firy mahafantatra fa marina izany ka mahita an'izany. Indro misy vehivavy ray izay za tsy mbola hitako mihitsy. Tsy mahafantatra zavatra anankiray mikasika an'ilay vehivavy aho. Zahay angamba dia teraka tany amin'ny maily mifanalavitra ary taona mifanalavitra. Ary indro mitsangany eto izahay izao arivo izao. Samy vahiny izay. tsy mahafantatra anao a. Ankehitriny tsy manana hevitra mihitsy a. Indro eto de ny masinda jaona toko faefatra indray ny lehilahy ray miona amin'ny vehivavy ray. Ankehitriny tsy Jesosy a ary izy tsy ilay vehivavy fa mitovitovy fotsiny eto. Ary izy hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa. Ankehitriny tsy fantatro, mila mifinoany ity vehivavy ity zany ianao an'ilay izy. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika azy a. Fa ankehitriny raha efa nitenen'izay fahamarinana amin'izay fotoana izay dia voatery Andriamanitra anao ny ilaza famarina izao. Ankehitriny tsy mahafantatra anao a. Raha Andriamanitra ny lanitra ary efa nitenin'ny fahamarinana, mino ve anao fa izay nolazaiko mikasika an'izany dia fahamarinana? Anaiky an'izany ho marina ve anao? Mino an'izany ve anao? Tsy hitsangana eto anoloany ity baiboly masiny eto ity aka hiezaka mihitaka olona ray lehilahy ray amin'ny taonako ary mahafantatra fa tsy maintsy eona amin'Andriamanitra any eo amin'ny azo fitsarana. Tsy maintsy hitsangana any sika indray androany fantatsika izany. Ankehitriny raha afaka nambara Andriamanitra amiko zavatra raha eo amin'ny fiainanao, izay fantatra ao fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany a, satria tsy mahafantatra anao a. Raha zavatra ray mety ho zavatra ray eo amin'ny fiainanao zany, tsy hahafantatra ninoninona mikasika an'izany a, tsy maintsy ho avy amin'ny hery ray ivelan'ny voajanahary zany. Amin'izay fotoana izay dia hiankina aminao zany izay no heverinao ny amin'ny lahery. Ankehitriny ho anareo vo tonga, ankehitriny dia manangana ny tanako a. Ankehitriny azafady aza mandehandeha zao ankehitriny zao, satria hitanareo ny tsirairay aminareo dia fanahy iray. Rehefa miodina dia mahatsapa fotsiny nareo toy ny fisotonana ray avy atraizatraiza. Hitanareo nareo dia olombelo nareo ary manana fanahy, ary fanahy ray nareo, ratsany nareo dia maty. Noho izany dia manaja fotsiny nareo vetivety fotsiny. Ary nareo lehilahy eto mivavaha, tsy nanantena an'izao a, tsy tonga ho an'izao mihitsy azy zao arivo izao mihitsy, tonga hivavaka ho an'ny marary fotsiny a, fa izany dia ho an'ireo vo tonga. Ankehitriny mino an'izany ve nareo? Raha afaka miteny amiko ny tompo hoe inona ny olanao na inona mahito anao, zavatra raha izay nataonao na tokony ataonao na zavatra hafa amin'izay fotoana izay dia ino ve anao? Eny ary miezaka mifandray amin'ny fanahinao ahitanao, izany no izahako atao. Tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, nyresaka tamin'ny vetivety izy hitanao, nangataka hosotrony izy. Ary izany no izahako atao dia ny mahazo ny fisainanao. Tsy mamaky ny fisainanao fa miezaka manao tahaka ny nataony mahita an'ireo eritreritra ao. Eto ianao ho an'ny toetra ny vavony, tratry ny aretim-bavony ianao. Marina izany. Atsangano ny tananao raha marina izany. Mino ve anao ankehitriny? Tsy izany ihany fa noana zavatra hafa ianao. Mila mibatisa ny fanahy masina ianao. Ahofahofao ny tananao raha marina izany. Hitanao? Nahitan'io hazavany nidina teo aminy a, ary avy eo dia lasa. Hitanareo? Mandehana ary raiso ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay valina. Mino ve nareo ankehitriny ry voatonga? Ankehitriny hoy nareo hoe ankehitriny indro hitanareo rehefa manomboka indray mandeha ilay hosotra amin'izay fotoana izay dia indro fa mandeha zany. Hitanareo vatany vo mitsangana fotsiny ilay vehivavy io izy zao ankehitriny izao izy dia fantany fa misy zavatra ray manodidina azy. Firiny no efa mba nahita ny sarin'ilay andriafo io hazavany eo io tany Washington DC? Hitanareo? Ankehitriny maniry a faritra hafa ray izany mitovy. Mijery azy mihitsy a, io izy miantona eto mihitsy eo akaikin'ilay vehivavy. Mijery azy mihitsy a. Ankehitriny tena vahiny tanteraka amin'ity vehivavy ity a, tsy mahafantatra azy a. Ary misalasala betsaka tokoa raha mahafantatra izy raha tsy tao amin'ny fivoriana fotsiny ihany. Izay ihany. Fa raha afaka miteny amiko zavatra ray izay mikasika anao Andriamanitra na zavatra ray tahaka ny voateo fotsiny dia ino aho mpaminaniny ve anao mpanompony? Ino an'izany amin'ny fonao rehetra ve anao? Engane izy anaiky an'izany. Ianao dia hiatrika fandidiana ray. Ary io fandidiana io dia mikasika ny tananao. Tsy misy toerana eo amin'izy ireo fa ilay izy dia resaka ozatra eo amin'ny tananao. Izany dia vokatry ny loza ray ary natao hodidiana eo amin'izany ianao. Minoy ianao fa tsy mila hodidiana eo amin'izany ianao raha ino amin'ny fonao rehetra fotsiny. Avy ankehitriny, mino ny fampanantenany ve ianao? Ia, manana finoana fotsiny ankehitriny. Aza misalasala fotsiny, mino fotsiny. Ankehitriny eto aoko io vehivavy hafa io satria vehivavy io dia ao anatin'ny toerana sarotra ray. Hitanareo ve io aloka mainty io? Firy no efa mba nahitan'ilay sarina lainan'ilay aloka mainty ny fahafatesana? Miantona eo ambonin'ilay vehivavy izany zao ankehitriny izao. Raha tsy manampy azy Andriamanitra dia tsy afaka ho velona izy. Manana fivotosana ray izy ary ilay fivotosana dia ao anatin'ny atidoha.
If your presence so close now that knows all these things, I pray, dear God, that you will heal our sister. Let her live, Father, for your glory. I ask in Jesus Christ's name. Amen.
Andriamanitra malala, raha manatrika tena kaiky ianao ankehitriny izay mahafantatra andreo zavatra rehetra ireo dia mivavaka Andriamanitra malala mba hanasitananao ny anabavinay. Avelao izy ho velona ray ho an'ny voninahitra ao. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Amen. Manahoana ianao? Olona ray tena mahafinaritra ianao. Raha velona eny dia saika ho nitaonanao izy everiko. Any amin'ny voninahitra izy izao arivo izao. Mivavaka ho afoana izy rehefa nandeha tany amin'ny fivoriana. Nilaza tamin'ny tompo a, madama, 58 taona ho tahinany ny fonao ranabavy. Ankehitriny tena vahiny tanteraka aminao a heveriko. Taona samihafa isika eo amin'ny taonasika. Ary tsy mahafantatra anao a, tsy mbola nahitanao mihitsy a, olona roa miona eto tany eto fotsiny isika. Saingy kristianina ray ianao, mpino ray ianao, satria ny antony ahafantarako an'izany dia ny fahatsapahana ny fanahinao. Ianao dia nandray tsara ianao, hitanao? Ary tena mino aho fa ny fanahy masina izany, satria izany no manome an'ireo asa sy hetsika ny fanahy masina. Hitanao? Ary fantatro fa izy izany. Fantatro fa io zavatra izay tenenintsika io dia marina. Ankehitriny fantatro fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny tsy fantatro izay tsy mety, fa raha nambaramiko an'izay tsy mety aminao ny Tompo Jesosy dia ianao no hahafantatra na marina ilay izy na tsy, na hiteny amiko ny zavatra izay nataonao na tokony nataonao. Ino ve ianao fa izany ny Tompo Jesosy tsy miova? Andriamanitra tsy miova izay afaka niteny tamin'ny Filipo hoe taiza izy? Niteny tamin'ny Simona hoe iza no anarany? Mino azo ilay anankiray tsy miova ve ianao? Ny aretinao dia arety tsy nairay. Marina izany, tsy marina ve izany? Mino aho mpaminany ve ianao ankehitriny? Ny anaranao dia Ramatoa Beyer, Ramatoa Beyer, Beyer tahaka ny aspirina Beyer. Marina izany, sitrany ianao, mandehana Jesosy Kristy no nanao anao salama. Andriamanitra hitahanao. Mino ve ianao amin'ny rehetra? Ankehitriny raha manana finoana fotsiny ianao dia aza misalasala. Ankehitriny raha ny marina dia tsy eto ho an'ny tenanao ianao. Eto anao ho an'ny olon-kafa ray, lehilahy ray izany, ary tsy eto izy, anada ray. Io anada io dia ho amin'ny toeram-pitsaboana saina. Raiso iny moa sara izay azononao eny an-tananao iny raha mbola eo amboninao ny fanahy. Alefaso any aminy izany, apetreo ho aminy izany, aza misalasala. Hivoaka ao amin'ilay toeram-pitsaboana izy ary ho salama. Mino an'izany ve ianao? Andriamanitra hitahanao. Milaza nareo fa hoy ianao hoe io anjely io tamin'ny andro farany tany nanatodika ny lamosina izy. Eny, jerenareo. Tsy hijery an'io vehivavy io a, atodiko ny lamosiko. Ankehitriny Ramatoa, ilay anankiray izay marary, raha afaka mandre ahy ianao dia manaova hoe eny. Raha ambarany Tompo Jesosy amiko hoe inona ny olo anao rehefa mijery makaty a, dia ianao no hahafantatra na izany ny fahamarinana na tsy. Marina ve izany? Mino ve ianao amin'izay fotoana izay fa ho fanataterana an'izay nolazain'i Jesosy izany hoe izany no vita amin'ny andro farany tahaka ny tamin'ny andro Sodoma? Ino an'izany ve ianao? Tratry ny aretin'ny Ramatoa ianao, aretim-behivavy. Mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny, ialy izany ary afaka mandeha mody ianao ka salama. Andriamanitra hitahanao, raha mety mino ianao. Mino ve ianao fa nasitrana an'io aretim-po io Andriamanitra? Eny, mano iza mandeha fotsiny manao hoe misaotra anao Tompo. Mino. Mifoy ianao ndray maraina, zary ianao raha afaka nihetsika. Ny aretin-kozatra dia zavatra ratsy iray saingy Jesosy Kristy no mpanasitrana ny aretin-kozatra. Mino an'izany ve ianao? Miala tamin'ny moron-dalana ray ianao, sisin-dalana nandeha nidina. Mahita anao manao an'izany a, tsy mila manao an'izany tsony ianao raha ino. Mino ve ianao fa nirahanao an'izao tanjony izao a? Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izany hiala aminao. Amen. Tratry ny aretim-bavony ianao. Mino ve ianao fa hamelanao ody Andriamanitra hihinana ny sakafonao ariva? Atsapa ho tsara mikasika an'izany. Zoro ny lalanao. Hany no sakafonao ariva, mino dia atsapa ho tsara ianao. Manana fahalemena tonga manerana anao ianao. Marina izany satria ratsy ny fonao. Marina izany, tsy manana an'izany tsony ianao ankehitriny, mandehana minoana izany. Ahoana moa raha tsy nilaza teny anankiray taminao aho fa nametra tanana fotsiny teo aminao? Ianao ve ino ahy ihany koa? Fa ho salama ianao? Avy eto. Raha any an-danitra malala, mivavaka mba hanasitrananao an'ilay vehivavy ary anao azy ho salama amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. olona firy eto ny mino firy aminareo voatonga nareo olona rehetra eritsereto fotsiny fa zara raha afaka mahita ny olona tonga ankehitriny tsaro fotsiny fahitana anankiray dia nahatonga ny tompo jesosy ho lasa mahalemy firy no mahafantatra an'izany vehivavy anankiray no nikasika azy nahita fahitana ray daniely larinarary tao an-tsainy ny lohany nandrihitry ny andro maro firy no mahafantatra an'izany tanareo eny ary ankehitriny firy aminareo olona no nino fa izao ny fanahymasina mino venareo amin'ny anareo rehetra tsy za ankehitriny ny fanahymasina ankehitriny eto dia misy lehilahy mipetraka eto izay mino an'izany ihany koa ankehitriny ny sasany ankehitriny ny sasany aminareo olona izay manana an'ireo karatra fangatam-bavaka tiako ny olona rehetra izay ho ao amin'ny olaram-bavaka io hitsangana vetivety fotsiny jereo te ametraka fanontaniana entitra ray aminareo a efa niaiky ny fahotanareo rehetra izay nisy venareo mino venareo efa niaiky venareo ary nareo mino venareo fa ho sitrany efa niaiky ny fahotanareo rehetra venareo ka nanitsy ny fahadisoanareo rehetra atsangano ny tananareo raha efa niaiky nareo teo anatrehan'andriamanitra minoany zany ary akehitriny miaraka amin'ny tananareo mitsangana ihany ko mino venareo fa mila nyfanahymasina zany ka izao ny fanahymasina zay manamarina ny tenany eo anivonareo mihitsy mino an'izany amin'ny fonareo rehetra venareo mino venareo noho izany dia afaka ny ho sitrana ny tsiraray avy aminareo ankehitriny manana finoana sy fatokinany reto mpitoroteny mipetraka eto reto venareo nareo ve mino an'ireo lehilahyreo ihany ko ahoana raha amelana hivavaka ho anareo ny tsiraray avy ary av eo dia amela anareo andalo ka ametra tanany eo aminareo manao aho tena mahalemy zao hoe manohy tahaka an'izao fotsiny zany fotsiny mampalemy ahy fotsiny zany ary za andeha ho any afrika atsimo aho riny zao satria oadray fantatrareo hoe ahoana ny any zay tsy hahafahanareo resaka amin'ny olona kory aza ary isy any manantena telo etsy zay farafahakeliny fivoriana tokana noho izany dia mino fotsiny eto amerika nareo efa nahita an'izany tamin'ny antsiprian nareo andriamanitra malala manana ilai ny reto olony reto ary tsy mahafantatra ninina hafa izay azonao atao ary ray mba hanapory fona amin'izy ireo amin'ny alalan'ny teninao fa ianao no andriamanitra tsy miova mino aho fefa nahita zavatra lehibe maro be zahay tompo ary nihinana avy teo amin'ny latabatra ao tamin'ny karazan-javatra tsara tare sakafonaina mandrakizay mahafinaritra any izay ka lasa ary lasa zatra loatra an'izany zany lasa zavatra tsotra iray zany zahay dia tsy manatona an'izany tsara zay tompo rehefa hitanay mieritreritra ny tenako mitsangany eto mihitsy aza tokony nandohalika eo ampahafantarana fa eto mihitsy lay fanahy zay nanangana azy tamin'ny maty dia mitsangany eto mihitsy lay fanahy zay teo aminy rehefa niaina teto tany teto izy dia eto mihitsy akehitriny ary zahay mpanota mahantra sy tsy mendrika tamin'ny alalan'ny fahasoavany sy ny famindram-pony no vidianany niainay ary eto zay androany manohy ny asany araka ny lazainy fa hanohy ny asany izay reo asa izay ataoko no ataonareo koa mampanantenan'ireo zavatra ireo sy manam-pirofo azy ireo eto amin'ity izao tontolo izao ity tompo tena mahakasitraka anao aho fa afaka ho voaisa ho ampahan'ireo vahoaka anao a ao amin'ity andro farany ity andriamanitra malala mitsangan'ireo olo ireo marary izy ireo ray tsy manana fomba fanasitranana azy ireo a ary na ianao koa aza akehitriny efa nanasitrana azy ireo ianao ianao dia voalefina noho ny elokay tamin'ny diakapokao no nanasitranana anay noho izany ray dia mivavaka mba nitsirairay avy izay andalo eto rehefa hivavaka ho azy ireo izahay mba hatongavan'izy ireo toy ny hoe mandeha eo ambanin'ny azo fijaliana izy ireo akehitriny satria fantatra izy ireo any akoatry ny aloko ny fisalasalana ray fa eto amin'ny lampy azo ny fanahymasina voamarina atao amin'ny fivoriana mihitsy ilay kristyn'andriamanitra avelao ny fahotana rehetra esoro ny tsy finoana rehetra ary engany ho sitrana ny tsirairay avy amin'izy ireo raha mandalo amin'ity laharany ity izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatahako an'izany amen ia eny ary ankehitriny dia te angataka zavatra ray a sitrakareo ve rahalahiko nitsangana iaraka amiko eto hitanareo misy zavatra anankiray eto mikasika an'izany evanjelista maro no miditra ao amin'ny tanàna ray ary izy ireo no manao ny vavaka rehetra ho an'ny marary sy ny sisa rehetra amin'izany ary rehefa ny fiangonana rehefa vita ilay izy ny olona dia miantehitra amin'ilay evanjelista rery ihany hitanareo tsy izany ilay izy ry olona reto lehilahy reto misalasala fa nitsirairay ao amin'ity tao amin'ity fantatro izany misy ny fankatahaka betsaka saingy tsy laza zay saiky olazaiko a fa mety tsy manao an'izany reto lehilahy reto mariny zany ary misalasala betsaka ny amin'izany tokoa fa izy ireo dia tena voatendrin'andriamanitra mihitsy ametra tanany eo amin'ny marary tahaka na olo-kafa ray andriamanitra dia tsy maintsy hamaly mihitsy tokoa ny vavaka izy ireo tahaka ny hamalin'ny vavaka rehetra izay misy jesosy dia naniraka hoe zao famantarana izao tsy nilaza hoe anaraka ny william branham oral roberts sy ny sisa zany dia anaraka an'ireo izay mino ary reto lehilahy reto dia feno ny fanahin'andriamanitra olona vita batisa izy ireo tamin'ilay fanahy ray ihany io fanahy izay teto no nanao an'ilay asa voafotoana vitsy lasa izay dia mbola eto foana izy eo amin'ny tsirairay avy amin'nyreto lehilahy reto izy hitanareo ary feno an'izany izy rehetra noho izany dia angataka azy ireo anao laharana roa eto eo amin'nyreto ilan'ity laharana ety raha sitraka izy ireo mba hahafahan'izy ireo mametraka ny tanany eo amin'ny marary ihany koa raha mandalo izy ireo ary mila an'ireo izay manana karatra fangatam-bavaka hitsangana izy ireo reo karatra fangatam-bavaka rery ihany hitsangana ao amin'ny lalatsara fa ny sisa aminareo dia mivava minitra vitsy fotsiny ankehitriny mitsangana eo amin'ny antoko tsirairay mitsangana avy hatrany fotsiny eo amin'ny ankavian'ny antokonareo mitsangana eo amin'ny antokonareo ary avy eo dia hiantso anareo fotsiny izy ireo rehefa hitanareo fa tonga eo amin'ny farany io laharany eto dia aoka ty laharany ity hiditra ho amin'izany avy hatrany rehefa mifarany ity laharany ity dia aoka ty anankiray ity hiditra ho amin'izany ary rehefa mandalo nareo ankehitriny dia tsaro fa manao fitsangatsanganana ray fotsiny nareo raha tsy mino firy aminareo no mahafantatra mahatsapa oponareo fotsiny fa nivavaninareo mikasika an'izao ary hositranareo vatany vao mandalo amin'io laharana io atsangano ny tananareo manaova hoe manaiky an'izany a kristy zao ankehitriny zao satria ianao fotsiny mampaniraka an'ireo zavatra ireo ankehitriny dia hivavaka ho an'ny tsirairay avy aminareo a hivavaka sika angataka andranambavy roze ana izay ao amin'ny aorgeo ranambavy roze ho tendrenao ve azafady lay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny ho anay ary aoka ny olona hafarehetra ho amin'ny vavaka ary raha mandalo amin'ity laharana mbavaka ity izy ireo dia mino a fa hositrana ny tsirairay avy andriamanitra hitahnareo sisa aminareo ankehitriny dia azony miondrika ny lohanareo ary mivava ho an'ny hafa aoka ho tena tsopo hitanareo tahaka an'izany nandraisan'ilay mpitoriteny batista kely ny fanahymasina indray ariva mieritreritra zany izy nipetraka teo fotsiny tena tsopo ary nameno an'ilay vondrona manontolon'izy ireo zany tsy maintsy tsopo amin'andriamanitra nareo ankehitriny dia efa nimpory fony fa eto izy miaraka aminareo eto izy ankehitriny rehefa miteny aminareo ny olona ray fandihana fahatahitairana ray fotsiny zao dia mahafantatra tsaratsara kokoa nareo ankehitriny sa tsy zany nareo voatonga nanamarina ny tenany izy zany ary tsy misy anankiray hafa afaka anao an'izany tsy mbola natao zao hatramin'ny andron'ireo apôstôly vao zao ankehitriny zao mihitsy zany no miverina amin'ny fiangonana araka ny nampanantenany hitahnareo ny tompo ankehitriny ankehitriny nareo olona raha mandalo an'ity laharany ity nareo tongava eo ampivavahana ny olona rehetra ankehitriny lay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny lay jesosy mangoraka ankehitriny rehefa tongonareo dia tongava miaraka amin'ny lohanareo miondrika ho amin'ny fanajana mandalova ametra tanana eo aminareo reto lehilahy reto dia ho sitrany nareo naonao ty amin'ny sera mety tsara daholo zany raha pitso arivo zavatra fa zavatra tsotra ray fotsiny an'ny fankatoavana an'izay nylazain'andriamanitra atao efa nahita n'izany nitranga matetika mihitsy a hitanareo tsy nandidy antsika hivavaka ho an'ny olona kory aza ny soratra nilaza fotsiny izy hoe mametra tanana eo amin'ny marary dia ho sitrany ireny voangana mihitsy o zany dia tsy milaza hoe voangana mihitsy nanana n'ilay zava misy tao an-tsaika ao ankehitriny teo amin'ny telo na efa taona lasa teo zany na mihoatra teto kalifornia mihitsy izay nandalo teo ny vehivavy anankiroa ny anankiray tamin'izy ireo dia nanana ny fivotosana ray teo amin'ny tavany ary ilay ray hafa dia nanana retim-bavony ary tena nino an'ilay izy mihitsy izy ireo nametra tanana teo amin'izy ireo ary nanao hoe ankehitriny manao an'izao amin'ny anaran'ny tompo jesosy a saiky ray volana taty eo arino zany niezaka nihinana ilay raha matoa niaraka tamin'ny oaretim-bavony io tsy afaka nanao an'ilay izy fotsiny izy ndray maraina tonga ny fihetse-po tena mangatsitsika ray teo aminy hoy izy tena andeha nihinana izy dia niazakazaka izy ny teny tamin'ny mpiaramonina aminy ary nanakisaka an'ireo lampampandriny ilay mpiaramonina aminy tahaka an'izao niezaka hitan'ilay fivotosana izay niala tamin'ny tavany tamin'n'io arivo io hitanareo mino fotsiny trisaka izy raha manao an'izany ho an'ny anankiray izy dia hanao an'izany ho an'ny rehetra izy ary zavatra tsotra ray fotsiny ny amin'ny fametrahan-tanana ary zany nylazai ny atao tsy fantatsika hoe ahoana no ampiatenyizany tsy fantatra hoe ahoana no ampiatenyizany fa mpanantenany fotsiny izany izy no nilaza fa zany no anao an'ilay izy ary efa nahita nalina nanerana n'izao tontolo izao fa lasa salama fotsiny izy ireo andriamanitra ny nampanantena anao an'izany ary fampanantenany zany tanareo mino an'izany fotsiny sika ankehitriny ho avy eto sika rehetra ary nareo zay tsy afaka mitsangana manatona akaiky fotsiny nareo dia ho avy hivavaka ho anareo zay ankehitriny dia tiako ny tsirairay avy aminareo lehilahy andeha eto avy atrany ametraka ny tananareo eto raha sitrakareo eo avy atrany ary te hitsangana eto a ka hivavaka ary avy eo dia tonga metraka ny tanako eo amin'izy ireo ihany koa eny ary tonga avy eto avy atrany nareo rehetra manatona akaiky avy atrany mba hahafahan'ny olona rehetra takatra ankehitriny Andriamanitra malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivavaka ho an'ireto olo-reto izahay. Ny sasany amin'izy ireo dia ory mandringy, indro ny tanan'ireo mpitory teny Tompo fa mandroso sy miverina avy eo amin'ny anankiray mankany amin'ilay ray hafa. Mivavaka mba hanasitrananao ny tsirairay avy amin'izy ireo Tompo. Aoka ny fanahymasina ho tonga eo amin'ireo olo-reo, ny tsirairay avy amin'izy ireo ray. Arengany elaherin'Andriamanitra lehibe analoka azy ireo zao ankehitriny zao mihitsy ka engany izy ireo andeha ody Arosalama. Eo ampahafantarana an'izao fa ho Jesosy hoe raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ianao ny nampanantenan'izany Andriamanitra malala, mino an'izany izahay. Mino an'izany izahay satria ianao no nitenen'izany ary fantatray fa izany le izy. Noho izany dia ho salama ny ereto olo reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mitsodrano azy rehetra. Amen. Andriamanitra ahitahanareo, manaiky ny fanasitranany ho an'ny tsirairay avy aminareo ny foko. Mino an'izany a, ino an'izany miaraka amiko ve nareo ny tsirairay avy aminareo ankehitriny? Zay ihany niteny ny fahamarinana taminareo a, arak'izay afantarako azy fotsiny. Tiako nareo ary Andriamanitra ahitahanareo, ary za mino aho amin'ny foko rehetra fa ho salaminareo. Ary engany ireo tsodranoko omba ny tsirairay avy aminareo ankehitriny. Engany Andriamanitra hiambina anareo ka hiaro anareo ao amin'ny fivavako nareo. Hivavaka ho avy ianareo raha mbola any Afrika tahaka an'izany a, za tiako ianareo ary ahitanareo ary rahapitso ariva.